Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od mene, u ime ekipe koja ovoga jutra priprema i realizuje jutarnji program, a ekipu čine Katarina Epštajn, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Miljković i bit ćemo sa vama kao i svakog radnog dana do 10 sati. I za danas smo vam pripremili nekoliko, rekla bih, zanimljivih tema. Pričat ćemo o tome kakve su zalihe krvi. Naime, Institut za transfuziju krvi pokrenuje još jednu 17. po redu kampanju za prikupljanje crvene tečnosti i to podred početak letnje sezone. Govorit ćemo malo o generičkim lekovima, pričat ćemo i o pripremama za upis u srednju školu. Pokušat ćemo da razrešimo dilemu. Žena vojnik ili vojnikinja? Kako da stignemo do rodne ravnopravnosti? Ovih dana mnogo je aktuelno i mnogo ljudi se nekako više šali na izraze koji se pominju u ženskom rodu, pa vidjet ćemo da li možemo to nekako da prihvatimo ili nešto bi drugo trebalo da promenimo. O tome ćemo razgovarati sa predsjednikom Matice Srpske posle 8 sati. Pričat ćemo i o tome kakve izmene nam donosi pravilnik o podjeli motornih i priključnih vozila i tehničkoj ispravnosti. Govorimo o tome, o promenama koje se odnose na izduvne gasove koje emituju automobili. Upoznat ćemo vas i sa sportom koji se zove Sky Running, a podsjećamo se i na posetu, prvu, jedinu i posljednju, kako bi se reklo, posetu Nikole Tesle Beogradu. Skoknut ćemo malo i do Kladova i pričat ćemo i o sportu, tako da bit će to dosta zanimljivih tema za vas, nadam se. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1. Dobro jutro, dobro mi došli.
Više ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi ti pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni, još samo malo, sve što si video više ne vredi. Ustani, kreni, još samo malo, još samo malo. Te promene u mojoj glavi čine da isto više ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi ti pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni, još samo malo, sve što si video više ne vredi. Samo malo, još samo malo.
polako počinjemo da hvatamo ovaj dan, sredu, 2. jun, sunce je izašlo u 4 sata i 54 minuta, zalazi u 20 sati i 14, pardon, 17 minuta, tako da dan ove srede traje 12 sati i 36 minuta. Sveže jutro, rekla bih, da je osvanulo u Srbiji. Samo da pronađe Miša, evo ga. Vedro je u celoj zemlji, magle ima u Ćupriji i u Nišu, sumaglice u Leskovcu, u tim mestima je 7 u Ćupriji, 8 u Leskovcu, 9 je u Nišu. Pretežno oblačno je u Negotinu, tamo je 12 stepeni i to je u ovom trenutku najtoplije mesto u našoj zemlji. Beograd je stepen niže, dakle 11 i vedro je u Novom Sadu 8 stepeni. Kako nas vreme očekuje tokom dana, Gordana Marinković-Ljuboja se javlja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u Beogradu i okolini ujutru i pre podne pretežno sunčano, a tokom popodneva promenljivo oblačno i suvo vreme. Vetar slab i umeren severozapadni, najviša dnevna temperatura oko 22 stepena. U cijeloj Srbiji jutarnjim satima i tokom prepodneva uglavnom sunčano, a u popodnevnim satima promenjivo oblačno. Kratkotrajna kiša moguće je samo ponegde na istoku i jugoistoku. Vetar slab do umeren, na istoku povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stepena.
E sad još da čujemo i kakvo je stanje na putevima, gde ima radova, naše treba da obratimo pažnju. Te informacije čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Vozači očekuju nešto bolje uslovi za vožnju u odnosu na prethodne dane, ali danas ne treba isključiti mogućnost mestimično vlažnih kolovoza, a pored reka i smanjenu vidljivost zbog magle ili sumaglice. Zbog promenljivog vremena opasnost od odorona je danas prisutna, zato preporučujemo vozačima pažljiviju vožnju. Na autoputevima, kao i na glavnim magistralnim pravcima, saobraćaj se odvija bez većih zastoja i vanrednih prekida u saobraćaju, a i na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Na redu je blok informacija o radovima koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 15. juna će zbog radova na magistralnom putu između Novog Miloševa i Novog Bečeja saobraćaj biti usporeniji, jer se vozila na mestu gde se izvode radovi naizmenično propuštaju. Zbog radova je obustavljen saobraćaj na regionalnom putu između Ušća i mesta Mlanča, a ujedno podsjećamo da je zbog intenzivnih radova između Jošaničke banje i Kopaonika saobraćaj i na ovom putu u prekidu, zbog toga se i kao ovoj planini koriste pravci koji vode preko Brusa ili Rudnice. Do 6. juna treba očekivati usporeniju vožnju na delu autoputa između Vrčina i Umčara, jer se saobraćaj zbog radova odvija preticajnom trakom. Zato je potrebno da oni vozači koji žele da se isključe za Mladenovac obrate pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju, kako bi na vreme mogli da zauzmu odgovarajuću saobraćajnu traku za isključenje sa autoputa. Produženi su radovi na redovnom održavanju magistralnog puta Trstenik-Kosaonica kod mesta Popina, zbog kojih se saobraćaj u vreme obustave preusmerava kroz mesto Trstenik. U toku su radovi na popravci kolovoza i na magistralnom putu između hidrocentrale Đerdap i mesta Kladovo, a sa neizmjeničnim propuštanjem vozila treba računati i na putu Negotin-Zaječar, gde regulaciju saobraćaja vrši semafor. Prema podacima kod uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim ka Mađarskoj i Hrvatskoj čeka od 60 do 180 minuta.
Još par servisnih informacija. Nacionalna asocijacija turističkih agencija Juta predložila je vladi da mladi od 16 do 30 godina prilikom vakcinacije protiv COVID-19 dobiju vaučer od 50 evra za turistička putovanja, tako što bi država dala 30 evra, a turističke agencije 20. Odgovor vlade još nije stigao, a u agencijama veruju da bi na taj način stimulisali populaciju koja inače treba motivacije za vakcinaciju. Vaučeri bi mogli da se iskoriste za putovanje preko turističkih agencija u zemlji i inostranstvu. Na šalterima 200 pošta širom Srbije, kao i na aerodromu Nikola Tesla, građani Srbije mogu da dobiju digitalni zeleni sertifikat. Za dobijanje sertifikata potreban je važeći pasoš, a ceo proces od podnošenja zahteva do izdavanja dokumenta traje svega nekoliko minuta i besplatan je. Digitalni zeleni sertifikat je potvrda o izvršenoj vakcinaciji protiv COVID-19, rezultatima testiranja na zaraznu bolest i oporavku od bolesti COVID-19. Podsjećamo, ovaj sertifikat možete skinuti i sa portala e-uprava. Na teritoriji grada Beograda je od ove noći za nama ponovo uspostavljen noćni javni prevoz putnika. Red vožnje za svaku od 24 linije noćnog prevoza nalazi se na sajtu Sekretarijata za javni prevoz Beograd. 6 sati i 43 minuta, listamo današnju dnevnu štampu, počet ćemo od Blica na današnjoj naslovnoj strani. Udarni tekst je lažna doktorka unakazila 11 žena, potom na Blice donosi tekst pod nazivom Oprezna iza krpelja, padaju iza drveća, a tu je i priča o Nikoli Jokiću. Nikola zbog devojke je iskulirao Barsu, Jokić je otkrio nepoznate detalje. Blic takođe istražuje gde se možemo da putujemo uz vakcinu ili PCR testove. I ajde sada da počnemo od ovih tekstova. Što jutro se mi ne idu tekstovi koji su ovako dominantni na naslovnoj strani, pa krenut ćemo od krpelja. Sa dolaskom toplijeg vremena učestali napadi ovog opasnog insekta, najezda krpelja padaju i sa drveća. I u tekstu se kaže da možda je invazija komaraca malo kasnije, ali zato krpelja nikad nije bilo više. Ima ih po parkovima, izletištima, a ljudi se žale da čak padaju i sa drveća. Ne biraju žrtve stare, mlade, a posebno decu koja najviše vremena provode napolju. Kako lekari tvrde, potpuno su neverovatna mesta na licu i telu gde se pronalaze nastanjeni insekti, a i vlasnici ljubimaca potvrđuju da im psi ovog proleća imaju previše krpelja. Krpelji su inače široko rasprostranjeni na celoj planeti, ostaju u svim klimatskim zonama, a najviše borave u travnatim, žbunastim zajednicama. Lako se prilagođavaju različitim uslovima, tako da neke vrste mogu da žive u objektima za smeštaj i boravak životinja, ali i u stambenim zgradama. I sada, kako se zaštititi od krpelja? Nositi garderobu dugih rukava i nogavice svetlijih boja, jer se mogu lakše uočiti. Pokriti glavu šeširom, kačketom ili maramom. Nositi zatvorenu obuću, uvući nogavice u čarape. Izbjegavati šetnju, posebno bosih nogu, kroz visoku travu, žbunje, neuređene zelene površine. Izbjegavati ležanje na zemlji ili odlaganje garderobe na neuređenim zelenim površinama. Pri povratku iz šetnje u prirodi obavezno temeljno prekontrolisati kožu. Ne preporučuje se korišćenje bilo kakvih preparata za uklanjanje krpelja, kao što su ulja, aceton, benzin, lak za nokte. Detaljno prekontrolisati i da li kućni ljubimci posle šetnje na sebi imaju krpelje. Prema poslednjim podacima Zavoda za biocide, koji vrši testiranje krpelja, zaraženi svaki peti, tačnije 22%. Ipak, kako objašnjavaju, nije isti broj zaraženih, na primjer, na Adi Ciganliji ili u Lipovačkoj šumi. Govorimo i o tekstu sa naslovne strane. Uhapšena lažna estetska doktorica Olgica Markanović, nadri lekarka unakazila 11 žena, je naslov teksta. Nakon što je prošle nedelje uhapšena estetski kasapin Sava Knežević, juče je uhapšena i nadri lekarka Olgica Markanović. Ona je privedena u trenutku kada je pokušala da pređe granicu sa Hrvatskom. Osumnjičena nadri lekarka uhapšena je 3 meseca nakon što je grupa žena i muškaraca izašla u javnost sa tvrdnjama da su unakaženi tretmanom u salonu koji ona drži, zbog čega su podneli tužbe protiv nje. Po nalogu državnog dežurnog zamenika javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, njoj je juče određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja sumnje da je izvršila krivično delo, teško delo protiv zdravlja ljudi, nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo i neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću. Kako je saopšteno iz tužilaštva, za sada je 11 oštećenih javilo se policiji, kojima je osumnjičena neovlašćeno pružala medicinske usluge iz oblasti estetike i izazvala zdravstvene probleme, zbog čega postoje indicije da kod određenih oštećenih, pored telesnih povreda, je narušeno i zdravlje. Dakle, pazite se kod koga idete na estetske tretmane. Prelazimo na politiku. Na naslovnoj strani, da li Kristijan Šmit može da zaobiđe Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija? Tu je intervju sa Jugom Radivojevićem, direktorom Beogradskog dramskog pozorišta, koji kaže ostajemo teatar jakog savremenog izraza. Politika nam donosi i tekst, proizvodnja građevinskog materijala doprinela rastu BDP-a. Merkelova i Macron spremaju neprijatna pitanja za Bajdena. Također nam politika na naslovnoj strani donosi i prognozu vremena za narednih mjesec dana, odnosno za ovaj mjesec, i kaže u prvoj dekadi juna očekuje se promjenjivo oblačno sa najvišom temperaturom koja će se kretati oko 25 stepeni. Slijedi je oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će trajati 5 dana. Od 16. juna počinje petodnevni niz pretežno oblačnih dana, a zatim stiže razvedravanje uz blagi porast temperature i sunčane dane na početku leta. Posle 25. juna uslijedit će pogoršanje vremena uz oblačenje, pljuskove i grmljavinu, a najtopliji dan bit će 29. jun kada se očekuje 30 stepeni. Dakle, i dalje imamo jesen u proleće, ali dobro, tako je kako je, šta ćemo. Iz politike i tekst, Narodna banka Srbije zamenila 227,1 milion švajcarskih franaka do kraja maja. Dakle, reč je o zameni osme serije švajcarskog franka koji od 30. aprila je van opticaja. Od ukupnog iznosa 44% odnosi se na zamenu za novčanice devete serije, a 56% odnosi se na zamenu za devize saopšteno iz Narodne banke Srbije. Zamenu novčanica osme serije švajcaraca je, podsjećamo, Narodna banka Srbije omogućila do 31. maja bez naknade, a zamenu za devize po redovnim uslovima koji važe u menjačkim poslovima. Od 1. juna banke i ovlašćeni menjači u skladu sa važećim propisima mogu, ali nisu u obavezi da od građana primaju novčanice osme serije švajcarskih franaka. Ukoliko ih banke i ovlašćeni menjači budu primali posle tog zakona, odnosno datuma, to će činiti pod uslovima i uz naknade o kojima odlučuju samostalno. Narodna banka podsjeća da ona ne radi sa fizičkim licima, dakle tamo ne može da se zameni, ali da će menjati ove švajcarce koji više nisu u opticaju ovim pravnim licima. Inače, novčanice osme serije švajcarskog franka kao i novčanice šeste serije moguće je bez vremenskog ograničenja i bez naplate naknade zameniti na šalterima Nacionalne banke Švajcarske u Bernu i Cirihu. Maturski rastanak uz trube i baklje je sljedeći tekst. Učenici završnih razreda trogodišnjih i četverogodišnjih stručnih škola juče su se pozdravili sa školskim zgodama, nezgodama i nastavnicima, zakoračivši u svet odraslih. Kakav je ovo dim u Svetogorskoj, znali neko što se dešava, uznemireno je zapitkivala juče sugrađanka prolaznike u Takovskoj, a onda su zagrmele trube i začuli se veseli uzvici. Gospođo, ništa strašno, slave deca kraj školske godine ispred pravno-poslovne, rekao je jedan sugrađanin, a potom požurio da ih fotografiše. Učenici završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih stručnih škola juče su se dakle pozdravili sa svim školskim zgodama uz taktove pesama Đurđevdan, Kalašnjikov, upaljene baklje, igrali su, pevali, ali nosili jedni druge na ramenima. I ovdje kod nas je bilo vrlo zabavno. Ako ste slušali juče o Radio Beograd 1, verujem da ste čuli delić te atmosfere, i svake godine je tako kad je kraj školske godine, pošto nam je trgovačka škola ispod prozora. I onako vrlo je lepo, nostalgično, barem meni juče bilo. Prelazimo na novosti. Novosti na naslovnoj strani donose perfidan plan Vašingtona. Amerika ubacuje Kosovo u NATO. Namera je da podnesu aplikaciju za članstvo umjesto lažne države, pritiskaju Slovačku, Grčku, Španiju i Rumuniju da se saglase. Opet imamo Jokića u dokumentarcu, jedem nezdravo protiv uroka. Također i novosti donose priču o uhapšenoj Nadri lekarki, a tu je i tekst samo u 15 gradova polovina vakcinisanih. Ono što sam ja za ovo jutro izdvojila, kaže, u izmenama porodičnog zakona poslanici bi trebalo da se izjasne u drugoj polovini godine, batina iz raja stigla u pakao. Deca će imati pravo da Centru za socijalni rad prijave roditelji koji ih fizički kažnjavaju. Da bi roditelji prestali da pljeskaju decu po zadnjici ili ih šamaraju i lupaju im čvrgi, mališani neće morati da čekaju građanski zakonik, čiji prednacrt još pre 10 godina predvideo ove zabrane. Njih donose izmene porodičnog zakona na kojima se radi, o kojima bi poslanici trebalo da se izjasne u drugoj polovini godine. Ovim izmenama predviđena je potpuna zabrana fizičkog kažnjavanja dece i mogućnost da kažnjeni takvo sankcionisanje prijave Centru za socijalni rad. U Ministarstvu za brigu i porodicu i demografiju objašnjavaju da niko neće ići u zatvor, niti će biti lišen roditeljstva ukoliko je ćušno ćerku ili sina, ali će roditelji ili usvojitelji morati da prođu edukaciju o nenasilnim metodama vaspitanja u okviru brojnih savjetovališta i škola roditeljstva. Novosti nam donose jedan vrlo sladak tekst, čokolada svira, pa se posle pojede. Gramofonska ploča od čokolade, koja se 2-3 puta može preslušati, a potom pojesti. Zvuči neverovatno, ali ovo slatkasto nostalgično čudo zaista postoji. Kod nas još nisu stigle, ali se mašine za njihovo štancanje proizvode u Srbiji. Osmislili su ih mašinski inženjer Goran Spasojević i mašinski tehničar Perica Račić, vlasnici mašinsko-bravarske radionice u Lapovu. Iz njihove radionice ne izlaze uobičajeni proizvodi za ovakvu vrstu delatnosti, već neobične mašine koje su Goran i Perica dizajnirali i napravili među prvima u Srbiji. Osim toga, njihove mašine su jedinstvene, dok drugi kopiraju poznate marke. Ova dva kreativna mašinca izrađuju sopstvene alate koje im pomažu u poslu, ali ipak su najponosniji na mašinu za proizvodnju long play gramofonskih ploča od čokolade. Nju su uradili za jednog preduzetnika iz Splita, koji se nekada bavio muzikom i imao svoj bend. Da bacimo pogled na naš sajt rts.rs. Srbija još uvijek nije naučila da potroši sav novac iz evropske kase. Više od 3 milijarde evra bespovratne pomoći slilo se u posljednjih 20 godina u Srbiju iz evropske kase. Sa oko 200 miliona evra godišnje najveći smo primalac pomoći iz predpristupnih IPA fondova na Zapadnom Balkanu. Ipak još nismo naučili da potrošimo sav taj novac, verovatno zbog još nerazjašnjenih procedura. Državno rukovodstvo šire posmatra pomoć iz Evropske unije, korišćenje predpristupnih fondova kao dobar trening. RTS nam donosi i tekst zašto su učitelji u Španiji počeli da nose suknje na predavanjima. Kako bi pokazali da su protiv stereotipa svake vrste, učitelji u Španiji rešili su da na časovima nose suknje i tako pruže podršku različitostima. Pokret odeća nema pol pokrenuje nastavnik matematike Jose Pinjas u novembru, kada je jedan od njegovih učenika bio primoran da poseti psihologa zato što je u školi nosio suknju. Priča je dobila na zamahu kada su prošlog meseca dva nastavnika iz osnovne škole u Viljadedadu posle pantalona izabrali da nose suknje. Oni su na taj korak se rešili pošto su vidjeli da jedan od njihovih učenika trpi uvrede zbog nošenja majice sa animal printom, pa je bio primoran da promeni odeću. Još svašta ima na našem sajtu, posjetite ga rts.rs, tačno u 7 sati. Su nove vesti na prvom programu Radio Beograda, a onda hvatamo dan posle 7 našim pričama koje sam najavila na početku. Dobro jutro, dobrodošli, ovo je Radio Beograd 1.
Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feel like December, when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah.
everything gonna be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah. Everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
Tačno je 7 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beogradu se danas sastaju predsjednik Aleksandar Vučić i delegacija Republike Srpske koju predvode predsjedavajući predsjedništvom Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, a povodom imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Zvaničnici Republike Srpske postavljanje visokog predstavnika smatraju nezakonitim. U Beograd dolaze jer je Srbija, kako navode, potpisnik Dejtonskog sporazuma, a samim tim i aneksa 10 u kojem je jasno navedeno da su samo strane potpisnice nadležne da traže postavljanje visokog predstavnika. Sve je bolja epidemijska situacija u Srbiji. U danu za nama preminulo je 7 obolelih od COVID-19. Od testiranih gotovo 11.500 uzoraka, pozitivnih je 230. Na bolničkom lečenju je manje od 600 ljudi, od toga uz pomoć respiratora diše 41 pacijent. Predsjednik Vučić objavio je na Instagram nalogu video o uspehu Srbije u borbi protiv koronavirusa i masovnoj vakcinaciji. Navodi se da je Srbija jedna od vodećih zemalja u svetu po broju vakcinisanih i prva u jugoistočnoj Evropi koja će proizvoditi vakcine. Podseća se i da su u rekordnom roku izgrađene najmodernije laboratorije i bolnice. Srbija je na najveću pošast 21. veka reagovala spremno i odlučno, navodi se između ostalog u videu. Do sinoć u 21:30 za pomoć od 3.000 dinara prijavilo se gotovo 663.000 građana koji su primili makar jednu dozu vakcine, kažu u Ministarstvu financija. Građani za 3.000 dinara mogu da se prijave preko sajta Uprave za trezor, a od petka i telefonom koji će naknadno biti objavljen. Radovi na novoj COVID bolnici u Novom Sadu napreduju brže nego što je planirano, izjavio je ministar odbrane Nebojša Stefanović, koji je sinoć obišao gradilište na Mišeluku. Bolnica će imati oko 20.000 kvadratnih metara, 600 kreveta, od kojih je 220 predviđeno za intenzivnu negu. Kamen temeljac postavljen je krajem aprila, a završetak radova planiran je za 1. septembar. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i američki izaslanik za Balkan Matthew Palmer boraviće danas u Beogradu. Prema najavama, Sa srpskim zvaničnicima razgovaraće o pripremama za sastanak premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija i predsjednika Aleksandra Vučića ovog meseca u Briselu. Predsjednika Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić nastavlja posetu Rusiji, gde će se obratiti poslanicima Državne dume Federalne skupštine Ruske federacije. O aktuelnim izazovima predsjednika Skupštine Srbije razgovaraće i sa ruskim ministrom odbrane Sergejom Šojguom. Nastupom italijanske supergrupe Forty Fingers počeo je 22. Guitar Art Festival. Članovi sastava na srpskom jeziku pozdravili su publiku u kompakt dvorani na koncertu koji je s nestrpljenjem iščekivan jer je tri puta odlagan. Guitar Art Festival održava se pod sloganom Digital Revolution i trajaće do subote. Sutra nastupa makedonski virtuoz na gitari Vlatko Stepanovski. U drugom kolu Roland Garrosa Laslo Đere od 11 časova igra protiv Miomira Kecmanovića, a protivnik Filipu Krajinoviću oko 15 časova biće Amerikanac John Isner. Prvi teniser sveta Novak Đoković plasirao se u drugo kolo, pošto je pobedio Amerikanca tenisa Sandgrena sa 3-0. Naredni Đokovićev rival biće Urugvajac Pablo Cuevas. Aleksandra Krunić poražena je u prvom kolu od Amerikanke Coco Gauff sa 2-0. Nikola Jokić je postigao 38 poena uz 11 skokova i 9 asistencija u noćašnjoj pobedi Denvera nad Portlandom posle produžetaka 147-140. Meč je ipak obeležio Lillard, koji je za Blazers postigao 55 koševa. Denver vodi u seriji koja se igra na 4 pobede sa 3-2. Danas u prvom delu dana pretežno sunčano vreme, posle podne promenljivo oblačno, na istoku i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša, temperatura od 18 do 23 stepena. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, svakako vam preporučujemo da ostanete na istim talasima, slušate jutarnji program emisiju Uhvati dan, sa vama je Nikolina Miljković. Do slušanja, prijatno.
Sedam i pet, nastavljamo jutarnji program. Vlada je jutro zadužen za vesti, slušat ćemo ga na svaki pun sat. Stigli su i novi podaci o vremenu, a ne, nisu još. Sačekat ćemo malo, nema veze. U ovom satu do 8, dakle, govorimo o rezervama krvi, kako motivisati ljude da postanu dobrovoljni davaoci krvi, to je jedna od naših tema. Pričat ćemo i o generičkim lekovima. A vas u pitanju jutra pitamo šta mislite o novim predlozima za rodno osetljiva zanimanja. Već ste čuli za neke izraze psihološkinja, dobra advokatica nam je već davno poznato, ali dugmetara, da li je to harmonika ili žena koja pravi dugmad? Šta je trenerka, da li je to odrevni predmet ili žena trener? Tako, prosto me zanima šta vi mislite, da li mislite da su žene time postale ravnopravnije, kao što predviđa zakon o rodnoj ravnopravnosti, ili smo nešto sa čim smo se šalili uveli u jezik i kako će se to primiti kod nas? To vas pitamo oko 7:30, očekujemo vaše odgovore. Govorit ćemo svakako i o sportu. Čuli ste par informacija sada od Vladimira, a pred kraj ćemo govoriti detaljnije o tenisu i paraolimpijcima, ali pre svega ovoga prvo da probudimo decu. Dobro jutro, deco!
Ponedeljak utorak, sreda.
Dobro jutro, deco. Kad je reč o rečima.
Š.
Reči o rečima. Žiška. Žiška, ženski rod, jednina. Značenje, varnica, iskra. Početak čorbastog pasulja sa slaninicom je samo jedno seme u osunčanoj zemlji. Ne mora čak ni da bude seme čarobnog pasulja da bi ručak bio ukusan. Dovoljno je da se jede u prirodi. Početak prirode je drvo. Ne mora čak ni da bude četinar pored Tirkiznog jezera da bi bilo kampovanja. Možeš da kampuješ i u hladu jabuke u babinom dvorištu. Treba ti samo šator, društvo i vatra, naravno. Šator je, na primer, narandžast. Društvo je, na primer, ujka, a vatra, e, tu smo. Žiška je početak vatra. Pomeri se i gledaj. Ujka će da zapali vatru. S vatrom treba pažljivo. Vatra je dobar sluga, ali loš gospodar. Još od prvih koraka govore ti ne, ne, pec. Dovoljna je jedna žiška pa da se opečeš. Posle ove male lekcije, ujka pronalazi suve grančice i kamenje. Nije ti jasno zašto kamenje, kad znaš da ima upaljač. Ali ujka voli da radi stvari na stari način. I tako kameno, kamen, kameno, kamen, kameno, kamen, kameno, kamen. Ujka uporno čeka da se pojavi ta prva žiška. Pola sata kasnije, pasulj koji vam je baba spakovala se ohladio, a vi ste gladni. Nema veze, i upaljač ima žišku. Konačno ti i ujka sedite pored vatre i jedete čorbast pasulj. I onda ti baciš žišku. Ne, 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 ne stvarno, nego u prenesenom smislu. Kaže se da neko baci žišku kada kaže nešto zbog čega razgovor počne. Ma ne samo da počne, prosto se rasplamsa. Ne, 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 ništa ne gori stvarno. Naprimjer, ti kažeš da ti se nije dopala pesma koju ti je ujka poslao, a njemu se prosto pojave žiške u očima. I tako počne rasprava o muzičkim ukusima. Jedinim ukusima o kojima vredi raspravljati. I uopšte, vredi se raspravljati sa ujkom. Među vama prosto ima žiške. Tako se kaže kada se dvoje dobro razumeju, razgovori su im interesantni i prijatno im je zajedno. Prijatno! Pasulj je stvarno čaroban kad se jede pod žiškama na nebu.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i ne krenu talasi, daj da čuje glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe svi suzetka ja.
tebi da osjećam snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krenem ne buze za nom. Taj se zbog vrat postoji, ovdje vremena, to je ta magija, to sam ja.
Časova 15 minuta, jedna od tema koju smo najavili, govorimo o dobrovoljnom davanju krvi. Pred početak letnje sezone Institut za transfuziju krvi pokrenuje još jednu 17. kampanju za prikupljanje. Tokom naredna 4 meseca 43 grada i opštine u Beogradu i Srbiji na preko 350 akcija nadmetaće se za prestižnu titulu Šampion solidarnosti. Više o ovoj akciji, ali o tome kakva je situacija sa zalihama, saznaćemo upravo sada od Ivane Rodić, načelnice Odeljenja za organizaciju i motivaciju davalaca krvi u Institutu za transfuziju krvi Srbije. Gospođo Rodić, dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušalcima.
Nova kampanja počinje, pa hajte, pošto ste vi načelnica Odeljenja za motivaciju, kako motivisati ljude da daju krv?
Pa osnovni naš zadatak zajedno sa Crvenim krstom Srbije, s kojim smo i pokrenuli ovu kampanju, je da u letnjim mesecima u ovoj veoma specifičnoj situaciji obezbedimo dovoljne rezerve krvi. Ono što je naš zadatak je da građane edukujemo, da pružimo informaciju o svim terminima kada mogu dobrovoljno dati krv, a motiv se nalazi svuda nekako u nama samim. I to je u suštini ona humanost koju mi treba da pokrenemo i da pokažemo humanost i solidarnost u ovom trenutku.
I koliko smo bili humani prethodnih godinu dana? Bilo je problema sa rezervama krvi, ali ne možemo to baš reći da nismo humani. Možda je bio neki strah. Kakva je bila situacija?
Pa možemo reći da od proglašenja pandemije COVID-a, da zaista jeste situacija za sve nas bila vrlo specifična, da smo se našli u jednom trenutku kada je javnost pozivala građane da se distanciraju jedni od drugih, a mi smo s druge strane, jer je bilo neophodno obezbediti dovoljne rezerve krvi za sve hitne slučajeve, za COVID pacijente, a kasnije i za pacijente koji su se lečili od svojih osnovnih bolesti, kako je situacija sa COVID-om popuštala, mi smo građane pozivali da se okupljaju. Ono što je naš osnovni zadatak bio je da obezbedimo u potpunosti sve epidemiološke mere, da bi svaki davalac krvi prilikom davanja krvi bio bezbedan. Ja mogu reći da su građani zaista pokazali visok nivo i humanosti i solidarnosti u prošlogodišnjoj letnjoj kampanji, koja takođe trajala 4 meseca, u 325 akcija, skoro 11.000 građana je dobrovoljno dalo krv. Naravno, ove godine, obzirom na bolju situaciju, na nekako veću energiju koja se osjeća u svima nama, jer vidimo svetlo na kraju tunela, očekujemo da će situacija biti nešto bolja.
I kakva nam je trenutno situacija sa rezervama krvi? Šta nam nedostaje? Ima li nečega da je dovoljno?
Pa možemo reći da u ovom trenutku da su nedeljne potrebe 1500 jedinica krvi. To je nivo s kojim zadovoljavamo potrebe bolnica koje su u nadležnosti Instituta za transfuziju krvi Srbije, ali ne ostavlja mnogo prostora da se naprave neke značajne rezerve. Prethodne dve nedelje su bile oko 1500 jedinica krvi, tako da zajedno moramo na nedeljnom nivou obezbediti taj broj. 335 građana je dalo krv u ponedeljak, ali juče je bilo 219, to je 3/4 tih nekih potreba na dnevnom nivou koje je neophodno zadovoljiti. Još uvek su rezerve svih krvnih grupa stabilne, nešto smanjene su rezerve B pozitivne, ali naravno poziv važi od danas pa tokom čitavog leta za sve naše zdrave građane od 18 do 65 godina da odabere svoj dan i dobrovoljno daju krv.
Ono što sada nam stvara neku dilemicu, vakcinacija je protiv COVID-a u toku, da li ljudi koji su se vakcinisali mogu da daju krv?
Da, naravno, ali postoje neke odrednice. Nakon primljene Sinopharm i Pfizer vakcine, krv se može dati već narednog dana. Nakon Sputnika i AstraZeneca davanje krvi se mora odložiti na dve nedelje. Takođe, ono što je jedno veoma često pitanje je davanje krvi svih onih naših građana koji su bili oboleli od COVID-a. I nije zgoreg da spomenemo, znači ako je bio lakši oblik bolesti, znači to podrazumeva bez upale pluća, nakon dve nedelje se od izlečenja dobrovoljno može dati krv. Ako je COVID pratila upala pluća, onda se davanje krvi mora odložiti minimalno 3 meseca, a onda u zavisnosti od simptoma koji se eventualno mogu osjećati i nakon toga, znači do potpunog izlečenja.
Vi ste Zavod za transfuziju krvi Srbije, ali nekako kad kažemo Zavod za transfuziju, svima je u glavi taj Beograd i ta neki malo širi, ajde da kažemo, krug oko Beograda. Prosto me interesuje, imate li podatak kakva je situacija u regionima po zemlji? Da li je svuda isto? Da li vi sarađujete? Trebalo bi, čini mi se, da sarađujete po novom zakonu o transfuziji krvi, ali to je već davno usvojeno, čini mi se, pa ja više se i ne sjećam detalja.
Da, naravno, malo je bila komplikovana situacija, ali 2017. godine je donet zakon, od 2018. godine je počela njegova implementacija i u suštini po svim proračunima zemalja koje su pre nas ušle u zakon, samo uvođenje zakona u nekom periodu od 3 do 5 godina smanjuje broj davalaca, zato što u organizacionom smislu dolazi do značajnih promjena. Ono što smo mi, nažalost, imali kao situaciju je da se to poklopilo sa pandemijom COVID-a. Što se tiče same organizacije, uz Institut za transfuziju krvi Srbije, još 7 ovlašćenih transfuzijskih ustanova prikuplja krv, znači Zavod u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, Institut za transfuziologiju i hemobiologiju na Vojno-medicinskoj akademiji, ovlašćene ustanove u Subotici, Zemunu i u Užicu. Naravno, na dnevnom smo nivou, da ne kažem više puta svakoga dana, smo u komunikaciji jer koncept zakona podrazumeva da svako na svojoj teritoriji nadležnosti prikupi najveći broj jedinica krvi koliko je to moguće, a da se viškovi upućuju ka onoj transfuzijskoj ustanovi koja ima najveći pritisak, odnosno koja snabdeva najviše bolnica, to svakako jeste Institut za transfuziju krvi Srbije, jer mi se nalazimo u najvećem zdravstvenom centru u našoj zemlji i koju god bolnicu da spomenete, to je visoko specijalizovana institucija tercijarnog tipa, znači 4 Klinički centar Srbije, Klinički centar Bežanijska kosa, Dr. Dragiša Mišović Zvezdara, onkologija, dečja klinika, Institut za majku i dete, ortopedija Banjica, kardiovaskularna klinika na Dedinju, sve su to ustanove u kojima se leče pacijenti iz čitave naše zemlje, ali i pacijenti iz regiona, i u principu u najvećem broju slučajeva su to i najteži pacijenti, pa su i zahtevi za krvlje komponentama krvi ovde najveći.
Još jednom onda za kraj apel svima koji mogu, žele i plaše se, nema razloga da se plaše, da daju krv i spasu nekome život. Doktorka, hvala vam najljepše na svim ovim informacijama i želim vam uspešnu ovu letnju kampanju.
Hvala puno i vama i još jednom poziv građanima da dobrovoljno daju krv, jer humanost nikada ne izlazi iz mode.
I ne izlazi iz mode i mi smo više puta dokazali da smo humani, pa evo još jednog povoda da to dokažemo. Moja sagovornica bila je Ivana Rodić, načelnica odeljenja za organizaciju i motivaciju davalaca krvi u institutu za transfuziju krvi Srbije.
Don't let
nastavku jutarnjeg programa govorimo o generičkim lekovima. Pandemija koronavirusa donela nam je nove, izuzetno skupe lekove. Na sreću, neki su ipak dostupni širem krugu pacijenata i ti lekovi zovu se generički lekovi. Oni trenutno širom sveta predstavljaju alternativu skupim lekovima poznatih proizvođača. Nisu lošije kvaliteta, samo su jeftiniji, kaže dr. Pavle Marjanović, direktor Aktavisa za Srbiju, najveće generičke firme na svetu.
Ono što je najvažnije da kažemo je da je generički lek ekvivalentan, znači jednak originalnom leku po pitanju kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti, odnosno po profilu neželjenih dejstava. Također je bitno kazati da zapravo se isti aktivni sastojak nalazi u generičkom leku kao i u originalnom leku i u istoj koncentraciji. Svi lekovi prolaze istu zakonsku proceduru za stavljanje u promet, dakle i generički i originalni lekovi. Generički lekovi su pristupačniji za pacijente i fondove zdravstvene zaštite zato što su dostupniji većem, odnosno širem krugu pacijenata.
Generički lekovi igraju sve veću ulogu ne samo u zemljama u razvoju i u industrijskim zemljama, sve više rastu troškovi u zdravstvenom sektoru, a generički lekovi nude mogućnost snižavanja cena jer su kopiranjem firmiranih lekova jeftiniji do 90%, navodi Marjanović.
Prvi generički lek, kada nema zapravo generičkih lekova nakon inovativnog, treba da spusti cenu za neki 30%, što je značajna ušteda. Svaki sljedeći do četvrtog leka spušta cenu još 10%. Samim tim je omogućeno da širi krug pacijenata dobije lek i da se mnogi kojima to ranije nije bilo dostupno mogu lečiti visoko kvalitetnim i proverenim terapijama. Zapravo kad pogledamo tržište lekova, postoje tri velike kategorije. To su inovativni lekovi, dakle to su lekovi gde preduzeća, kompanije, multinacionalne investiraju ogromne sume novca u istraživanje i razvoj. Ti lekovi su za to istraživanje nagrađeni patentnom zaštitom koja traje nekih 10 do 12 godina. Nakon isteka patenta otvaraju se vrata za lansiranje generičkih lekova. To je druga kategorija lekova. Ti lekovi, dakle, su, ono što smo rekli, pristupačniji su. I treća grupa lekova su takozvani orfan lekovi ili lekovi za retke bolesti. Dakle, kad god se lansira neki generički lek u nekoj terapeutskoj kategoriji, stvaraju se uštede u fondovima zdravstvene zaštite širom sveta, a kao što znamo, veliki je pritisak na te fondove, jer je veliki pritisak da se leči sve veći broj ljudi, da se leče modernim terapijama, a iznos novca u našoj državi je za lekove isti godinama i onda ga treba ekonomisati i napraviti balans između inovativnih lekova, svi su potrebni, širenja terapeutskih kategorija generičkih lekova i lekova za retke bolesti.
Svetska zdravstvena organizacija redovno objavljuje liste svetski najvažnijih lekova sa trenutno nekoliko stotina aktivnih sastojaka, može da se leči preko 90% svih bolesti.
Thank you. dešava.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Eko. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj, 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i po Uzećem. RTS izdavaštvo, 655 2735.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu. MTS, tvoj svet.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Pitanje jutra.
Stigli smo i do pitanja jutra. Naredni minuti posvećeni su vama, a jutro se pitamo šta mislite o novim predlozima za rodno osetljiva zanimanja. Dakle, zakon o rodnoj ravnopravnosti juče je stupio na snagu, za 3 godine se očekuje njegova puna primjena. I sada šta je tu sporno? Sporno je što su pojedina zanimanja dobila žensku varijantu, odnosno nekome možda nije sporno, ali većina kaže da im je sporno, pa tako sada imamo vozačicu, atašejicu, trenerku, kovačicu i slično. Šta vi mislite o takvim nazivima? Da li mislite da su žene postale ravnopravnije time što nekoga zovemo kovačica, a to bi trebalo da je žena kovač, ili trenerka, to je žena trenera, ne odevni predmet. Naši brojevi telefona su 011 655 3370, 011 655 3371, 655 3372, 655 3373. Dakle, javite nam se, kažite šta mislite vi o ovim terminima o rodnoj ravnopravnosti. Nekako smo, čini mi se, navikli na psihološkinju. Ušlo nam je u uvo. I ušlo nam je nekako u rečnik. Da li ćemo se navići i na trenerku? Nekoga imamo izgleda na vezi. Dobro jutro, izvolite, ko je sa nama?
Vlada.
Vlada, što vi mislite?
Pa kažem, što da vam kažem, malo je ovo rogobatno, pa da je, toliko se ja sjećam, još kad smo školu učili, a to je to baš ne tako skoro, a da je prestalo naslednika Jevica bila, kako se ja sjećam, druža srpska reč. Pa je, znači, još tada je formirana te neke odrednice. Ali svakako rog malo preferiranje, jer ja sam zaključio da za zadnjih 10 godina ko smo god dali prava ili smo ta prava hteli da definišemo zakonom, to nije dobro izašlo.
A recite mi, kada ja kažem...
Malo preferiranje.
Da, a kada ja kažem, na primjer, najbolja novinarka na svetu, jel vi mislite tu samo na ženu ili mislite uopšte na sve novinare?
To je konkretan slučaj da mislim na novinarku, na ženski rod.
A kada bismo mi mogli doći do toga kad kažemo da je neko najbolja novinarka na svetu zato što je žena, dakle, na primjer, Milka Petrović, sad lupam, najbolja novinarka na svetu, kada ćemo doći do toga da vi podrazumevate da su tu uračunati i muškarci? Kako da dođemo do te rodne ravnopravnosti?
A ja mislim da to nije rodna ravnopravnost, da je to jezička ravnopravnost. Da rodna ravnopravnost je nešto što se uči u kući, da postavite majku, sestru, komšijuku, šta god ona bila. Jer za mene će uvek gospođa ministarka da bude Nušićeva ministarka.
Nušićeva Živka.
Tako, teško Živka. Teško ću ja iz glave da to prebacim na neko od naših. Možda i možemo, ne znam. Možda to i liči neka, ne znam sad, stvarno. To je nismo ih upoznavalo.
Sreće pa nije Nušić je napisao neku gospođu nije, novinarku, nije, verujem da biste imali vrlo zanimljive razgovore sa nama svako jutro. Hvala vam najlepše.
Prijatno, prijatno.
Prijatno, jel imamo još prijatno nekoga na vezi? Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro, izvolite.
Ovako, ne znam stvarno šta bih rekao, jer ovaj zakon je toliko protiv prirodan, protiv duha srpskog jezika, protiv zdravog razuma. Ne znam stvarno šta mogu smisleno da kažem o nečemu što je potpuno besmisleno.
Šta je vama tu besmisleno?
Sve, od početka do kraja. Znači, jezik se prirodno razvija. Za ona zanimanja koja su pretežno ženska, ona su u ženskom rodu, poput babice, krojačice i tako dalje. Ona zanimljena koja su bila pretežno muška, a sada ima i žena, su ostala u muškom rodu. I žene i ženski rod ovim nisu dobile ništa, osim je po meni jednog i poniženja, izvrgavanja ruglu i zloupotrebe za nečije, ko zna čije interese.
Hvala vam. Nemam ništa da dodam. Dobro jutro. Jel imamo još nekoga? Halo, dobro jutro, izvolite, u programu ste. Dobro jutro, jel se čujemo?
Jel to mene kažete?
Ne da, znam, kažem da vama sam, dobro jutro.
Da sam ja u programu zato što apsolutno ne čujem svoje prethodnike. Čujem vas, vaš ton je odličan, a njihov ton ne postoji uopšte. Oni kad pričaju, ništa u svojoj slušalici nisam čuo.
Dobro, nema veze, ja rekom
morate
dobro jutro.
Morate da pogledate i proverite sa vašom tehničkom službom da to profunkcioniš.
Dobro, hvala vam na predlogu, kažite.
Hteo sam da kažem sledeće. Prvo, na vašu primetbu da ste se navikli na termin psihološkinja. To je pogrešan termin.
Dobro.
To je pogrešan termin, to je loš termin.
Dobro.
U našem jeziku postoje već vekovima oblici za ženski rod u takvim situacijama. Imate bog, boginja, glog, gloginja, knez, kneginja i tako dalje. Znači,
a ispravno je... A psiholog bi bilo?
Psihologinja. Sociologinja. Epidemiologinja i tako dalje. Znači, to su termini pravilni. Ali dobro. Što se tiče ovoga, ovo je samo u stvari još jedan dokaz da današnji feminizam, za razliku od onog feminizma kad se to rodilo, kad je to bilo, ajde kažemo, nešto pozitivno i progresivno, je postao potpuno besmislen. Zato što je otišao u takve krajnosti i ekstreme da jednostavno možete staviti prst na čelo i kažete šta je smisao ovakvih predloga? Da li je smisao da se unapredi položaj žene ili da se ona izvrgnu ruglu? Jel me razumete?
Da, ja vas potpuno razumem.
Znači, šta je smisao ovakvih naziva? Da žene koje nose takve nazive, da one budu podignute u očima društva, da bude, ajde kažemo, imaju tu ravnopravnost, ili da budu izvrgnute ruglu, da im se svako smeje?
Pa neki kažu da im to odgovara i da se osjećaju ravnopravnije.
Pa dobro, neka budu trenerke. Ok, odlično. Neka budu, odlično. I vidjet ćete, čut ćete reakcije. Svako ko, mislim, nemam ništa protiv. Znate?
Da.
Ako hoće da nose takve nazive, neka nose.
Hvala vam najljepše. Hvala vam najljepše što ste se javili. Đole, imamo još nekoga? Ima još nekoga. Halo, dobro jutro. Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite. Halo. Da, čujemo vas.
Jesam ja u programu?
Da, jeste, vi ste u programu i čekamo da vam kažete.
Da, mislim da je prilično to nezgodno da trudite se da svaka imenica ima i muški i ženski rod. Jednostavno neke imenice imaju samo jedan rod i gotovo, ili muški ili ženski. I to se zvuči jako rogobojno, da ne kažem i prilično neobičajeno. I ne znam zašto se naši jezički stručnjaci oko toga muče, umjesto da se muča kod toga da jezik bude malo pravilnije, da se pravilnije govori. Imate vi emisiju poslije ove, će vjerojatno biti ta srpska na srpskom, gdje se stvarno je jako dobra emisija. S druge strane, treba birati reči i na medijima, recimo bez ikakve uvrede, ali ne možete ni vi da kažete u ovako jednoj ozbiljnoj emisiji lupam. Vi ne lupate, vi pričate nešto što je sve uputno i normalno. A ovo su zaista, zaista jako rogobatni izrazi. Zaista ne bi trebalo oko toga, ne da praviti probleme, nego ne treba se ni truditi. Izveštatit ćemo jezik koji se više neće prepoznavati za jedno 20 godina.
Ali kako da vam kažem, po ovom zakonu ja ću morati da kažem da je neko trenerka ili kovačica.
Pa jeste,
inače nam sledi kazna. I onda ćete vi morati nekako da se naviknete. I sada ja se pitam šta ćemo mi dobiti u pitanju jutra kada ja vama postavim neko pitanje sa tako puno ženskih zanimanja i vi onda meni pozovite i kažete, gospođo draga, o čemu vi pričate?
Pa upravo se, ali ne znači da je svaki zakon dobar. Nije borba za žensku ravnopravnost kroz to. Ženska ravnopravnost i jednostavno i svaka ravnopravnost kod ljudi se polako iskrivljuje. Nije to ravnopravnost. Nije ravnopravnost. Ne može bor biti listopadolišt. Razumete, ne može listopadolišt biti bor. To je tako. I to je tako ne samo što je uobičajeno, nego jezički je razvijao i mi smo imali uvijek jako lep jezik. Koji se razvijao, bio je malo arhaičan, pa su promenili, bilo je teško i Vuku da promeni onaj crkveno-slovenski jezik i pismo, pa se promenilo. Put je sve lepši i lepši. Međutim, sad ovo što se koriste, vi ne možete, ove mlade ljude ne razumete šta pričaju i o tome se ne vodi računa, uvodi se, imali ste neku emisiju pre neko jutro i oko toga. Ali ovo je za mene zaista prilično, ja shvatam vas, vi morate pa morate. Eto, kaže, ne mora da znači da je zakon baš dobar. I zakoni se menjaju.
Hvala vam. Hvala vam najljepše. Nadam se
ću... I nemojte više da kažete da lupate na
poču. Neću. Hvala vam. Uopšte nisam registrovala da sam to rekla, ali ja vrlo vodim računa šta ovaj govorim. Ali hvala vam na ovoj primjedbi. Ja sam da ćemo imati neku ženu ovoga jutra da čujemo. Dobro jutro, ko je sa nama?
Pa i ja sam između ostalih.
Pa dobro jutro, izvolite.
Ali nisam žena.
Pa dobro, nema veze, možda ćemo imati više sreće sa sljedećim slušaocem. Nema veze, šalim.
Šalim.
Da. Recite vi meni, što vi mislite o ovim novim predlozima za rodno osjetljiva zanimanja?
A imam ja i svoje mišljenje, međutim i mišljenje vašeg gosta na RTS-u pre neki dan.
Sad na kog gosta tačno mislite, ali nemojte mi uzimati to sada na RTS-u, mi ćemo imati svog gosta posle 8 sati.
Znate kako, ovdje se ne radi po meni, znači ovo individualno mišljenje, ne radi se o rodnoj ravnopravnosti, nego o profesijama, o zanatima i tako dalje. Tako da, znači, ne skrnavi se ženski rod, tako ako, sad mora da se kaže farmerka, ne, nego žena farmer. Ne može pilotica, nego žena pilot.
Ali to vidite,
znači,
da može, da će morati.
Znači na naziv, na profesiju, a ne na rod. Tako da ovo je skrnavljenje jezika. Znači, ja nemam ništa protiv vas žena. Bez vas svijet bi bio nikakav. Ne bi ni postojao.
Naravno.
Međutim, ne možemo sada da skrnavimo jezik. Pilotica, kako to, mislim, ili farmerka. Znači, nije to, skrnavi se jezik. To, To je moje mišljenje.
Da. Hvala vam najljepše što ste se javili. Ajde vidimo da li imamo sada sreće. Dobro jutro, ko je sa nama? I neko je odustao.
Žena, hvala.
Žena. E, dobro jutro.
Dobro jutro.
Konačno žena.
Jeste, hvala što sam dobila u vezu. Imala bih par napomena. Prvo kao žena, drugo kao Srbica, kao nasnik srpskog jezika. Nije tako, zakon je upitan. I upitno je zašto se zakonom mora nametati nešto, zašto je to recimo ne radi kampanjom, nekim suptilnim načinom da zaživi, tako dalje. To stvarno jeste upitno i otud je toliki otpor. Ali s druge strane, pogledajte koliko energije smo svi mi uložili da sada diskutujemo o tome zašto se stvorile neke nove srpske reči, rogobatne ili ne. Možda bolje da se recimo usvojimo zašto dolaze neke strane reči i da na taj način sačuvamo svoj jezik, baveći se time zašto usvajamo zdravo za gotovo neke anglicizme, umjesto da kreiramo nove reči. Koliko god rogobatno zvučalo psihološkinja ili koji god oblik, znači taj sufiks koji se dodaje na osnovu svakako daje neki srpski oblik jedne reči. Zamislite da recimo uzmemo da pravimo neke oblike po duhu srpskog jezika od nekih anglicizama, to bi bilo stvarno fenomenalno. Znači, poenta priče, to sam prvo htjela da skrenem pažnju, da to previše pažnje umjesto da se bavimo drugim stvarima, reči jesu srpske. Drugo što bih želela da kažem, mnogo je reči koje su ušle u srpski jezik, recimo deci je potpuno prirodno da kažu srpkinja, biološkinja, biologičarka, pa i taj učitelj je jednom davno pre 200 godina bio samo u muškom rodu, pa pogledajte danas je to učiteljka, učiteljica i tako dalje. Dakle, stvar je u tome da nama nije prirodno i ne možemo da se naviknemo. U svakom slučaju mnogo gore reći tvoja trener je rekla da sutra dođeš na trening, nego tvoja trenerka je rekla da dođeš na trening. Mislim da je samo pitanje da. Naše navike i nemojmo da budemo maliciozni, znači dajte dopustimo malo da probamo da koristimo reči koje svakako jesu srpske, ali možda bih se što se zakona tiče ipak ograničila ja lično samo na zanimanja, jer tu nastaje problem, a sad da vi recimo u govoru morate nešto što je neutralno, pa ste muški rod je neutralno, vi kad kažete građani, vi mislite na građane i građanke, a da vi sad po zakonu morate da kažete građani i građanke, slušatelji i slušateljke, mislim da je to stvarno van svake pameti i princip jezičke ekonomije će svakako pobediti, jer jezik uvek teži najkraćem mogućem obliku i upravo zato je bolje psihološkinja nego žena psiholog, ali zato i bolje građani Srbije nego građani i građanke Srbije. Eto, nam se sa malo samo...
Dobro, pošto ste već rekli da ste lingvista ili šta, srbista, šta...
Da, nastavnik srpskog.
Nastavnik srpskog, dobro. Da li vama ovaj otpor koji mi sada proživljavamo vuče neke korene iz toga što smo mi jedno prilično patrijarhalno društvo i naučili smo da...
Mi jesmo patrijarhalno društvo, ajte sad da filozofiramo, mi jesmo patrijarhalno društvo u nekim drugim oblicima, ali nismo na ovom pitanju. Uh-huh. Mi imamo mnogo žena, ne sada, nego pre 100 godina, koje su bile deo društvenog života i apsolutno nismo jedno šovinističko društvo koje ne dopušta žene da napreduje. A to nema osnova. Dakle, mi smo jedno ravnopravno društvo, apsolutno se ne osjećam neravnopravno u ovom društvu. I to je drugo pitanje, zašto se neko ne usmeri na te segmente problema muško-ženskih odnosa, kao što su nasilje u porodici, kao što su oni dominantno patriarhalni oblici u nižim slojevima i tako dalje, umjesto da se bavi pitanjem koje već je, kako da vam kažem, mislim, ne znam da li će neko reći da se neravnopravno u bilo kom zanimanju, pa bilo da ga zovu muškom ili muškim ili ženskim oblikom. To je moje zaista viđenje i jesmo, kao što rekoh, ali za sve ovo, za svu ovu famu, prosto ajmo da se, ovo je jedno gubljenje energije i pažnje, jer mi imamo druge neke stvari, kažem, ako govorimo o jeziku, mnogo veći problem je jedno slepo usvajanje anglicizama, gde mi svi danas izgledamo kao Nušićevi likovi, koji, znate kako se smijemo kada idemo u pozorište, kako oni koriste ove strane reči, a sad smo svi postali takvi. Uđite u biznis sektor, uđite u nevladin sektor, idite na neke sastanke, konferencije, da vidite koliko tu ima reči pomesto se bavimo, možda, koje su strane, koje prosto nisu duhu našeg jezika. Mm-hmm. Mi bolje da smo se svi, jedno pitanje jutra napravite, da ljudi daju predlog kako se može na srpskom jeziku reći selfie, jer sigurno može.
Slažem se.
Ajmo da se bavimo time i da namećemo spontano naše oblike, ovo je naš jezik, mi smo u njemu slobodni, mi možemo da stvaramo nove oblike, mi možemo da izmišljamo reči. Sve je to mnogo, mnogo bolje, afirmativnije od toga da se bavimo da li je sad problem.
znate kako, zakon je zakon, ali jezik je jezik, on vam je kao voda, on će nešto da usvoji ili neće i to će zaživjeti ili neće.
Hvala
tako
vam.
Da ne trebam ni oko toga da se brinem.
Hvala prijetno. Vam, jedina žena koja se javila ovoga jutra i bit će ovako kao šlag, odnosno ona jagodice na torti, završavamo pitanje jutra. Novu šansu je dobit ćete sutra, hvala svima koji su se javili, izvinjavam se onima za koje nismo imali vremena ovoga jutra da ih uključimo. Vreme je za sport. U drugom kolu Roland Garrosa, Laslo Đere od 11 sati igra protiv Miomira Kecmanovića, a protivnik Filip Ukrajinović od 15 sati biće Amerikanac John Isner. Novak Đoković u drugom kolu dočekuje, odnosno sastaće se sa Urugvajcem Pablom Cuevasom. A 50-ak dana pre početka olimpijskih igara, Olimpijski komitet Srbije organizovao je druženje sa olimpijcima na putu do Tokija. Evo što je u razgovoru sa veslačem Martinom Mačkovićem zabeležio naš Slobodan Maletić.
Martin Mačković, član našeg veslačkog dvojca sa Milošem Vasićem. Vi ste u proteklom periodu pokazali da na vas može i tekako ozbiljno da se računa na najvećim takmičenjima.
Slažem se, mislim da od kada smo seri 2019. uvek smo pokazivali neke velike vrednosti, mislim da smo uvek bili blizu vrha, ali nam je falilo par posto, a mislim da smo to uspeli da dobijemo. I prošle godine smo dosta radili, iako nije bilo takmičenja, mislim da ta prošla godina na 2020 nam je dosta pomogla. Mislim da je bilo teško svima i nama naravno da su odložili igre, a i bilo je nekih padova, ali mislim da smo mnogo jače izašli iz prošle godine. i mislim da nam je stvarno prijela ova jedna godina dodatno da se pripremimo i mislim da smo postala bolja ekipa zajedno sa trenerom Igorom Stojićem. Mislim da smo napravili neku pravu, zdravu priču i ove godine mislim da idemo uzlaznom putanjom. Mislim da stvarno se osjećamo dobro, znamo šta radimo, znamo zašto radimo, znamo zašto idemo u Tokio i mislim da ja se stvarno dobro osjećam iznutra i mislim da možemo da postignemo nešto.
Znači praktično situacija sa koronavirusom vama je još dobro došla, kako ti kažeš.
Da, ja mislim da mi je dobro došla, da, mislim da. Naravno, bila je malo teška jedan period da prihvatimo sve to, ali mislim da smo definitivno spremni i ove godine nego prošle godine, tako da mislim, privikli smo se, navikli smo se, nije bilo drugog i evo, mislim da smo u dobroj poziciji.
Hvala lepo, bio je to Martin Mačković.
Hvala vama.
Tačno je 8 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beogradu se danas sastaju predsednik Aleksandar Vučić i delegacija Republike Srpske, koju predvode predsedavajući predsedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović, a povod je imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Kako se očekuje, iz Prištine bi u Beograd trebalo da stignu specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i američki zaslanik za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Lajčak i Palmer najavili su nastavak dijaloga Beograda i Prištine narednih dana u Briselu uz nedvosmislenu jaku podršku procesu koji, kako navode, treba da rezultira normalizacijom odnosa. Predsednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić nastavlja posetu Rusiji, gde će se obratiti poslanicima Državne dume Federalne skupštine Ruske Federacije. O aktuelnim izazovima predsednik Skupštine Srbije razgovaraće i sa ruskim ministrom odbrane Sergejom Šojguom. Zbog bolje epidemijske slike, od juče su na snazi ublažene mere. Ugostitelji su protekle noći radili do ponoći i na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Načelnik komunalne milicije Ivan Divac kaže da su u Beogradu kontrolisani i upozoravani oni koji su kršili mere. Naglašava ipak da se, ukupno gledano, mere poštuju.
I dalje je na snazi da posle 18 časova ne može biti muzika. Postoje naredbom tačno propisano koliko ljudi može biti u zatvornom prostoru, koliko u otvornom prostoru. Komunalna milicija obilazi i kontroliše ono što sebi možemo da dozvolimo, da kažem, kao luksuz, da ne budemo previše represivni, jer brojke padaju, broj vakcinisanih raste, bližimo se kolektivnom imunitetu, tako da razlika odnosno februar i mart mjesec, kada smo imali po 7-8 hiljada obolelih, kada smo bili krajnje represivni i morali smo se da zatvorimo, sada možemo i da upozoravamo. I ono što je dobra stvar, po dolasku komunalne milicije, kada pozorimo, ugostitelji poštuju to što kažemo, jer svi su bili željni da počnu da rade i uglavnom se pridržavaju tih mera. Ne kažem da nema u ovolikom gradu kršenja, ali tu smo da obilazimo i da to kršenje mera svedemo na minimum.
U danu za nama u Srbiji je umrlo još 7 obolelih od COVID-19. Od testiranih gotovo 11.500 pozitivno na testu je 230 ljudi. Na bolničkom lečenju je manje od 600 pacijenata, a na respiratorima 41 osoba. Predsjednik Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu video o uspehu Srbije u borbi protiv koronavirusa i masovnoj vakcinaciji. Navodi se da je Srbija jedna od vodećih zemalja u svetu po broju vakcinisanih i prva u jugoistočnoj Evropi koja će da proizvodi vakcine. Podsjeća se i da su u rekordnom roku izgrađene najmodernije laboratorije i bolnice, kao i da su u vreme najveće krize povećana primanja zdravstvenim radnicima i donete ekonomske mere za pomoć građanima i privredi. Do sinoć u 21.30 za pomoć od 3.000 dinara prijavilo se gotovo 663.000 građana koji su primili makar jednu dozu vakcine, kažu Ministarstvo financija. Građani za pomoć mogu da se prijave preko sajta Uprave za trezor, a od petka i telefonom, čiji će broj naknadno biti objavljen. Nastupom italijanske supergrupe Forty Fingers počeo je 22. Guitar Art Festival. Članovi sastava na srpskom jeziku pozdravili su publiku u Combank dvorani na koncertu koji je s nestrpljenjem iščekivan jer je tri puta odlagan. Guitar Art Festival održava se pod sloganom Digital Revolution i trajaće do subote. Sutra nastupa makedonski virtuoz na gitari Vlatko Stefanovski. Nikola Jokić je noćas postigao 38 poena uz 11 skokova i 9 asistencija u pobedi Denvera nad Portlandom posle produžetaka 147-140. Meč je ipak obeležio Lillard, koji je za Blazers postigao 55 koševa. Denver vodi u seriji koja se igra na 4 pobede sa 3-2. Danas u prvom delu dana pretežno sunčano vreme, posle podne promenljivo oblačno, na istoku i jugoistoku zemlje ponegde kratkotrajna kiša, temperatura od 18 stepeni do 23 stepena. 8:05, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u 9, a mi vam svakako preporučujemo da ostanete na istim talasima, slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan.
Sati 5 minuta, dobro jutro. Ukoliko ste nam se sada pridružili, ovo jutarnji program Uhvati dan za 2. jun ove tekuće 2021. godine. U narednih sat vremena govorit ćemo o pripremama iz časova, pripremnim časovima iz matematike, za polaganje završnog ispita i upisu u srednju školu koju organizuje Udruženje građana iz Novog Sada. Govorit ćemo i o zakonu o rodnoj ravnopravnosti, što je bilo i naše pitanje jutra. Govorit ćemo i o izmenama pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkoj ispravnosti, a govorit ćemo posebno o delu koji se odnosi na koncentraciju izduvnih gasova koje emituju naši automobili. Tom temom bavila se naša Ružica Zorkić-Radičević, tako da imate dovoljno razloga da i narednih sat vremena, nešto manje od sat vremena, provedete uz vaš Radio Beograd 1. A sada prvo da rešimo neke jezičke nedoumice. Danas ceo dan govorimo o jeziku, takav je dan.
Srpski na srpskom.
Neki dan pozvao sam sestru telefonom da joj kažem kako sam konačno dao oglas za prodaju stare porodične kuće, ali javio mi se sestrić. Ćao, kaže, majka nije gajbi, ali bit će oko kece. Šta ima kod tebe? Ništa, a? Okej, žurim gajbi kod ortaka na Bleju. Ajde, stani malo, kažem, kakve gajbe, kakva Bleja? E, stvarno žurim. Majka nije kući, ali iskulire do jedan, pa se javi. Oko jedan pozvao sam ponovo. Sestra se još nije vratila, ni sestrić još nije pošao na tu njegovu Bleju. E, kaže mi, ubagovao sam se na fejsu, pa kasnim, a i majka kasni. Biće gajbi za 2 sata, zablejala na gajbi kod Andrića. Šta, i ona Bleji? Stvarno sam se zgranuo. I tu kod Andrića? Je li to neki kafić? E, pa ti bar treba da znaš ko je Andrić, kaže mi sestri. Znaš ono, nije most nego ćuprija, Vuk Juri Asku, Nobel. Ima neka gradska fora, zove se Na gajbi kod Andrića. I ko hoće, dođe mu na gajbu, pa šta ja znam? Ma, nek ti ona objasni kad se vrati.
Srpski na srpskom.
Izrazi idem gajbi, gajbi sam, na gajbi kod ortaka pripadaju žargonskom kazivanju i ne bi trebalo da ih bude u napisima, nazivima manifestacija ili drugim vidovima javnog obraćanja u kojima se očekuje poštovanje književnog standarda. Gajba je žargonsko ime za kuću ili stan. A izraz gajbisam nastao je po analogiji sa pogrešnim i odomaćenim oblikom kućisam. Jezikoslovci decenijama mole i upozoravaju, ali malo ko haje. Treba reći idem kući, ali kod kuće sam, a ne kući sam. Imenicom u dativu bez predloga dopunjava se glagol kretanja, a glagoli mirovanja traže genitiv sa predlogom kod. Zato ako se kreće kući, vraća se kući, trči se kući, predloga ne mora da bude. Ali ako se boravi u kući, onda se mora reći kod kuće sam. Međutim, žargonski izrazi uklapaju se u gramatiku onoliko koliko to njihovi govornici žele. A u slučaju gajbe, svako vraćanje na normu asocira pre na pijačnu gajbu nego na kuću.
Pustim slušalicu, prelistam novine i nađem stvarno piše. U okviru gradske manifestacije osvajanja Beograda, naredne tri subote, okupit će se srednjoškolci koji učestvuju u akciji na gajbi kod Andrića. Baš lepo, baš lepo. Da se drugačije zove, recimo, u Andrićevoj kući, srednjoškolci ih verovatno ne bi razumeli. Kuće su nam postale pijačne gajbe, dokolica bleja, dosada kuliranje. A moja sestra valjda misli da je srednjoškolka. Pa kad je tako, opet okrenem telefon i ostavim joj dve poruke na sekretarici. Za sestru srednjoškolku, nisam gajbi sve do uveče, boli me grlo pa sam lekaru, posle podne ću biti advokatu, a predveče sam kumu na gajbi. Gledamo se sutra. Dođi da pričaš o gajbi kod Andrića. A za sestru vršnjakinju, neću biti kod kuće sve do uveče. Idem kod lekara, pa kod advokata i predveče kod kuma. Dođi sutra da mi pričaš kako je bilo kod Andrića. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Of a girl. Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Od pre par dana konkurs Ministarstva prosvete za upis učenika u prvi razred srednje škole za narednu školsku godinu je u prodaju u svim knjižarama prosvetnog pregleda, a može se naručiti i po uzećem ili kupiti u knjižarama širom Srbije. Konkurs košta 300 dinara. Sastavni deo konkursa su novi obrasci, odnosno prijava za upis u prvi razred srednje škole i obrazac za unose želja učenika za upis u srednju školu. Prosvetni pregled objavio je i informator koji može da pomogne budućim srednjoškolcima pri izboru zanimanja i on košta 250 dinara. I dakle, početak juna je vreme kada se budući srednjoškolci polako pripremaju i biraju čime će se baviti i u koju će školu ići, a radi bolje pripreme za polaganje završnog ispita i upisa u srednju školu, Udruženje građana NS Blok iz Novog Sada i ove godine organizuje pripremne časove iz matematike. Sa nama je ovoga jutra predavač profesor dr. Saša Igić. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Časovi su počeli prošle sedmice. Da li je kasno da vam se pridruže sada oni koji su možda tek saznali za ovu mogućnost?
Ne, nije kasno. Časovi će biti održani tokom ove i sledeće nedelje. Mi prevozimo zbirku zadataka iz matematike i o poslednjim časovima sledeće nedelje ćemo raditi prijemni ispit od prošle godine.
Zanimljivo. Dakle, učenici mogu praktično da obnove sve što su učili i da reše neke dileme ako imaju negde im malo škripi neko znanje.
Naravno, prvenstveno je zamišljeno da neko ko radi samostalno iz pomoć nekog profesora utvrdi malo gradivo, on na ovim časovima može da pita sve što mu nije jasno i mi u principu radimo zajedno zadatke, interaktivno je, nije dosadno đacima i mogu reći ovo je sedma akcija NS Bloka, sedma godina kako organizujemo ove časove i odziv dece je izuzetno dobar.
I koliko su deca spremna? Evo, dođu kod vas na pripreme, vi verujem da možete da procenite koliko su oni naučili. Kakve su znanje nose ove godine? Imali smo prilično nezgodnu situaciju i prošla i ova cijela školska godina su praktično bili tako polo nešto u školi, nešto je online, bili su tu različiti modeli. Kako znanje deca nose?
A to je vrlo teško reći, egzaktno, svake godine dolaze deca sa relativno oskudnim znanjima i dolaze deca koje imaju veoma, veoma dobro znanje, tako je i ove godine. Tako da ne mogu da vam kažem nešto određeno na tu temu, ali u principu da pokušam na neki način da svoj deci dam neophodne informacije kako bi što lakše savladali gradivo.
I imate li vi povratnu informaciju kako ta deca prođu na prijemnim ispitima?
Mi na kraju zamolimo svakog da se javi, da čujemo kako uradio i oni koji se javi listom dobro urade, a da je korisno, najbolji pokazatelj je taj deca koja jednom dođu na naše časove, uglavnom budu redovni do kraja predavanja. Tako da to je najbolja povratna informacija da je njima to u principu korisno u pripremama.
Vi poštujete i epidemiološke mere, one su i dalje na snazi?
Naravno, što se tiče broja, rastojanja, nošenja zaštitnih maski, znači sve mere koje treba da preuzmemo, preduzimamo u skladu sa preporukama.
I kako ste vi došli na ovu ideju da evo sedmu godinu za redom organizujete ove pripremne časove iz matematike? Da li je to bila potreba da deca ne znaju ili ste vi želeli kao entuzijasta da pomognete njima?
A naše udruženje broji više od 1000 članova i članovi udruženja predlažu različite akcije, a mi podržimo ono što možemo. Jedan naš član je predložio ovu akciju, mi smo to podržali i prve godine smo krenuli u realizaciju te akcije i odziv je bio jako dobar i onda smo nastavili sa ovom akcijom. Znači, ovo nije jedina akcija, NS Blok postoji već 10 godina i mi različite akcije sprovodimo tokom godine. Neke kao ovu svake godine, a pojedine kad je to potrebno, kad mi procenimo.
Hvala vam najlepše na svim ovim informacijama. Evo, pozivamo sve koji su iz Novog Sada, verujem da može i okolina, nije samo striktno Novi Sad, je li tako?
Naravno, može da se priključi bilo ko koje spremam da dođe. Naša adresa je Trg Marije Trandafil, broj 4. Mi termine za održavanje časova, a inače časovi traju 90 minuta, termini su našem Instagram i Facebook profilu. I znači anonimnost dece je potpuna, znači da nastavljaju se nikakvi podaci, svi mogu da dođu i dobit će neophodno znanje.
Hvala vam najlepše, hvala i za ovu sjajnu ideju. Evo, čuli ste Novosađani i vi koji ste blizu, možete poslati decu ili deca ukoliko sama žele, mogu da idu na pripremne časove u udruženje NS Blok iz Novog Sada. Tamo je predavač Saša Igić koji je ovoga jutra bio i moj sagovornik.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, ulice su puste. Pisao sam s radom, sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Daleko, a kao da si tu, pisma misli šalje s drugog kraja šume. U njima pišem da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu, napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da čutim, sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Osam sati i 24 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Najavili smo da ćemo govoriti o zakonu o rodnoj ravnopravnosti koji je zvanično stupio na snagu i vi ste izneli vaše mišljenje u našem pitanju jutra šta mislite o rodno osetljivim izrazima za zanimanja i to je ona stvar koja je u ovom zakonu čini mi se nekako ostala najspornija. Zanimanja su naime ostala ista, samo su se nazivi zanimanja i zvanja promenili, pa tako imamo carinik, carinica, metlar, metlarka, pešak, pešakinja, ručni pekar, odnosno ručna pekarka, sirar, pa onda imamo ženski rod sirarka, ugljar i ugljarka. I u svim ovim promjenama, i šta je tu sporno, razgovaramo sa profesorom doktorom Draganom Stanićem, predsjednikom Matice Srpske. Gospodine Staniću, dobro jutro. Dobro jutro, jel me čujete?
Ja vas čujem, da li vi mene čujete?
Da, i ja vas čujem. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program.
Bolje vas našao.
Matica Srpska za sada se oglasila saopštenjem, vi kažete da niste konsultovani u vezi sa ovim promenama i da niste baš, rekla bih, oduševljeni svim ovim. Šta je vama sporno?
Pa, sporno je pre svega jedna vrsta, slobodno možemo reći, nasilja koje se vrši nad jezički kompetentnim ljudima. Dakle, to je nešto što se može sa lakoćom izbeći i da onda inače ova sasvim praksa koju svako podržava, svaki čovjek normalne pameti podržava, da se jezik transformiše polako, vremenom, spontano u neke dakle oblike koji odgovaraju ipak jednom relativno novom stanju i društvene svesti i društvene prakse. Dakle, protiv rodno osjetljivog jezika, odnosno pre svega protiv rodne ravnopravnosti, mislim da niko razuma nema ništa protiv. To je naprotiv izuzetno pozitivan proces. Ja samo podsjećam da je taj proces ozbiljno započet još u socijalističkom periodu i da je bar što se pravne regulative mnogo toga još tada urađeno. Tako da mi ne ulazimo uopšte na neki nepripremljen teren, nego sad je potrebno da se u toj oblasti obave neki, da tako kažemo, fini radovi koji onda zadiru u svest ljudi, u način na koji se ideja ravnopravnosti uopšte sprovodi. Dakle, to je ono što se tiče ljudskih navika, modela ponašanja. I to, razume se, ako se negde pretvori u nasilje, to onda treba da doživi ozbiljnu sankciju. Ali što se jezičke prakse tiče, tu mislim da treba biti vrlo oprezan i nikako ne sprovoditi neke ozbiljne pravne sankcije za takve stvari kao što su recimo upotreba sada ovakvih ili onakvih oblika femininativa koji govore o dakle veštini upotrebe rodno osjetljivog jezika.
A to je ono što vi pominjete su u stvari kazne koje ćemo morati da platimo ja kao novinar, ako ne budem, ili novinarka, ako ne budem koristila te izraze, i vi kao institucija, ali tu su i poslodavci i druge, jasno je zakonom predviđeno. Koliko su te kazne dobre? Vi rekoste nisu, zašto nisu dobre?
Nisu nikako dobre, pazite, pre svega hoću da vam kažem ovo, načelo osnovno naše srpske recimo pravopisne politike i jezičke politike uopšte treba da bude i do sada je bilo takvo, recimo to su jasno deklarisali pisci matičnog pravopisa kojim su rekli da treba jezik pustiti da se on normalno razvija, spontano. Nemojte da ogadimo sopstveni jezik nama samima, znate, da onda prosto poželimo da ne komuniciramo, da ne govorimo. To je nešto najodvratnije što može da se desi. A s druge strane, pazite, postoji veliki broj ljudi koji u ovom trenutku još uvek ne misli da pošto poto sve oblike koji padaju na pamet sada nekim koji žele naglo da uvedu ove procese, da se obavezno svakako pominje recimo i ženski oblik tamo gde je rasprostranjen muški, pa nemojte da pravimo nasilje nad tim ljudima koji kažu čekajte, pustite, hoćemo polako da se sve to dešava. I mislim da uvesti sankcije to je apsolutno nedopustivo jer je to zaista jedan oblik društvenog nasilja, mislim, to se ne sme dozvoliti.
Dobro, mi smo u redakciji juče onako vrlo živo komentarisali ovaj zakon i shvatili smo da mnoga zanimanja u ženskom rodu imaju pomalo pežurativno značenje, samo mi dozvolite da vam objasnim suštinu. Dakle, kada kažemo sekretar, na primjer, mi mislimo na čovjeka koji je jako bitan za neko udruženje, neko društvo i tome slično. Ali kada kažemo sekretarica, onda većina nas pomisli na neku gospođu koja sedi kraj telefona i samo hvata beleške, prenosi poruke i tome slično, dakle nekoga bez koga mi možemo. E sada, kako mi da dođemo do toga da kada kažemo sekretarica, zaista mislimo na osobu koja je bitna, koja je pravnik, ekonomista, visoko obrazovana, ona nama nešto znači, a ne da samo pomislimo, ja o sekretaricu mislim. To može biti svako.
postoji mnogo, mnogo mogućnosti za semantičke promašaje i nesporazume ukoliko budemo nasilno sprovodili ovakvu jednu, dakle, na praksu. I tu zaista prosto nema drugog rešenja nego pustiti da prosto jezička praksa to sve reguliše, i kada se onda ti oblici ustale, a kažem, u načelu smo otvoreni, dakle, za takve procese, nema, bar u matici, nema nekog jezičkog konzervativizma koji bi rekao, slušajte, ovo je nepromenjeno stanje. Promenljivo je ono, samo pustite da se to dešava potpuno spontano. Jer inače, kao što ja mogu da vam navedem još neke druge primere gde dolazi jasno do nesporazuma u komunikaciji ako se koristi dakle samo ovaj oblik rodno osetljivog jezika. Tu, dakle, prosto taksa jeste jedino regulativna stvar, čini mi se.
Imaćemo 3 godine nekako da se prilagodimo svemu ovome. Verujete li da je to dovoljan period da mi prihvatimo da je vojnikinja, borkinja, trenerka i slično?
Apsolutno nije dovoljno, i u svakom slučaju, znate, uvek ovi koji sva ova pitanja upotrebe jezike hoće da ideologizuju i politizuju. Njima je i to malo, oni bi svakako to hteli da sprovedu odmah, već sutra. Ali to prosto nije jedan zdrav, nije stav, nije društveno razumljiv i prihvatljiv, a pogotovo nije prihvatljiv sa stanovišta dubokog poznavanja jezičkog funkcionisanja. Znate, mislim, nikad se ne ulazi u neke poduhvate koji mogu da naruše logiku jezičkog sistema koja je već uspostavljena, pustite prosto da se sve to dešava prirodno i spontano.
Pitala sam i jednu jedinu slušateljku koja se javila kod nas u programu, jutro su pitanje jutra, pa ću pitati i vas. Koliko ovom otporu doprinosi to što smo mi prilično patrijarhalno društvo?
Pa ja, znate, ja mislim da se često preteruje sa tom konstatacijom. Znate, mi jesmo patrijarhalno društvo, ali i to patrijarhalno društvo je itekako umelo da poštuje ženu, i umelo je da žigoše one oblike ponašanja koji prema ženi se ne ponašaju onako kako to dolikuje jednom, kako bi se to opet u patrijarhalnom društvu reklo, domaćinskoj kući. Znate, ja sam u raznim prilikama o tome govorio i znam kako funkcioniše patrijarhalno društvo. To što može biti teškoća jesu neke možda ukorenjene navike, oblici ponašanja, ali to nije nešto što je nepromenljivo. Znate, u srpskom i patrijarhalnom društvu vlada jedno ipak temeljno uverenje da i žena ima pravo na slobode, i tu, kako da kažem, ontološki nešto tu nije loše postavljeno. Pogledajte vi samo kako su žene, srpkinje, se recimo u odnosu i na mnoge žene iz zapadnih zemalja počele i ranije školovati, tako da mi imamo neke primere da, dakle, naš narod koji je bio vrlo siromašan, koji nije imao velikih mogućnosti i za ovakve, recimo, liberalne stavove, ali ih je prihvatao, i to relativno lako. Ponavljam da smo mi mnogo toga već uradili u socijalističkom periodu, tako da se ta patrijarhalnost, ona postoje, jeli, ali ona nema dominantan stav u našem društvu, i tu ja ne očekujem nekih velikih otvora. A da vam kažem još i ovo, kada sam 80. godina bio u Sjedinjenim Američkim Državama, ja sam tamo sa zaprepašćenjem, ali sa istinskim zaprepašćenjem, konstatovao činjenicu da, recimo, žene koje rade na istom radnom mestu kao i muškarci po pravilu nemaju istu platu.
To je, i to nije samo kod njih,
bilo apsolutno neprihvatljivo, pazite, to smo mi, dakle, na nivou pravnog funkcionisanja potpuno već eliminisali kao problem.
Da li smo mi onda ovim, izvinite, ovim rodno osetljivim nazivima doveli žene u ravnopravniji položaj? Ili bi mi sada posle ovoga trebalo da tražimo jednake plate kao i muškarci? Da li je ovo vetar u leđa ženama ili šta je ovo?
Pa ja mislim da je to samo izazivanje novih problema. Dakle, ovaj sloj koji se tiče sankcija prosto treba eliminisati, odnosno svesti samo na one najnužnije stvari koje se ne odnose na upotrebu jezika, nego neke stvari koje su definisane inače u ovom jeziku u drugim delovima ovih članova, dakle.
Uh-huh.
I mislim da nije dobar efekat nikako, jer stvara napetu situaciju u jednom prostoru, dakle, društvene prakse koji ne dozvoljava prosto da tu napetosti postoje, nego da treba potpuno relaksirano da u ove procese uđemo, pa ćemo vidjeti kuda ćemo izaći. A kad vidimo jasno kako je sam jezik regulisao sve te stvari, onda ćemo u skladu sa, dakle, jezičkom politikom i pravopisnom praksom koja postoji u srpskom jeziku, dakle, onda ćemo mi to u jednom trenutku pretvoriti u normu i neće biti uopšte nikakvih naročitih problema. Dakle, samo pitanje da li smo dovoljno pametni, odmereni, da li se oslobađamo tih velikih revolucionarnih zahteva i svojih očekivanja, a to rade ove grupe koje, kako da kažem, od svojih stavova žele da naprave ideologiju i politiku koju onda, oprostite na izraz, ali mogu da naplaćuju na različite načine, na raznim stranama gde postoji zainteresovanost da se, recimo, takvi problemi praktično uspostavljaju na jedan način koji nije razuman, čini mi se.
Ali imamo sa druge strane i mlade koji uvode sve više nekih stranih reči, pogotovo izraza, pogotovo anglicizama, pa tu imamo selfie, imamo office manager, imamo čuda i sad svi znamo otprilike šta to znači. A to je nekako ušlo nam u uvoj, ušlo nam je u svakodnevni govor, ali nam atašeica pravi problem.
Pa ne, pazite, i što se tiče sada, zašto bismo mi sad uvodili sankcije u vezi sad sa ovim rodno osetljivim jezikom, a recimo čitav niz drugih stvari koje se tiču jezičke prakse ostavljali bez sankcija? Pa pazite, ima neke stvari koje su još nepoželjnije od ovih stvari koje se odnose na rodnu ravnopravnost.
Kao na primjer?
Kao na primjer, pa recimo neko ko insistira na čistoti i lepoti jezika, on bi mogao da kaže da i ove stvari u vezi sa upotrebom stranih reči bi mogle da se nekako normiraju.
Uh-huh.
Ja nisam za to, odmah da vam kažem. Pustimo da jezik sve to uradi, ali ako zauzimamo stav i prema tim dakle, slučajima koje ste, evo, neke od njih ste vi naveli, onda pustimo također da i oko rodne ravnopravnosti, odnosno oko rodno osjetljivog jezika, stvari teku na jedan spontan i odmeren način.
Puno pažnje je privukao ovaj zakon, iako naravno ima i tema koje su također važne. Verujete li da će se nešto moći promeniti?
Pa slušajte, mnogo toga se promenilo, zaista. Ja ne vidim uopšte razloga da se oko pitanja rodne ravnopravnosti načelno nešto raspravlja kao nekoj velikoj temi. Mi smo zaista kao društvo to već prošli. Dakle, sad samo treba ovi fini radovi da se dese. To može na nivou raznih akcija, društvenih akcija, brige unutar, kao što je to u zakonu i definisano, jel, unutar obrazovnog sistema ili unutar, ne znam, javnog prostora, da se brine malo o tim stvarima, da se stvari poboljšavaju vremenom. Mislim da postoji mnogo signala, znate, ja mogu da vam navodim bezbroj sada primjera kako je došlo do takve realizacije, prosto neke rodne ravnopravnosti, gde su stvari uzele čak jedan sasvim drugačiji mah, gde su žene onda poprimile neku vrstu, hajde reći ću vam, mislim, od trenutka kada je, jedan samo primjer, od trenutka kada se pojavila prva dekanica na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, od tada su samo dekanice.
Mm-hmm.
Pazite, ali to, ako se desi to spontano, znate, pa prosto izbor pravog čoveka, bez obzira na pol,
mm-hmm,
bude pravi, onda je to nešto čemu niko neće stavljati znak pitanja, znate, i oko toga ne treba da se zamišljamo kao nad nekim političko-ideološkim procesom. Važno je samo da donosimo prave odluke, kako u domenu, dakle, upotrebe jezika, tako i u domenu izbora pravih ljudi.
Dakle, više žena na više funkcije.
Kako, kažete, prosim?
Kažem, više žena na neke više i značajnije funkcije bi nas nekako prilagodilo svemu tome.
Pa jeste, ali ako opet tu stavljamo neke jako tvrda pravila, znate, to opet nije dobro. Orijentaciona pravila, da, znate, tako, mm-hmm, da. mislim da tu prosto treba svi da brinemo u društvu i stvari će ići dobrim tokom.
Zakon je tek počeo da stupio na snagu, imamo 3 godine vremena da se prilagodimo. Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda, imat ćemo mi prilike još da razgovaramo.
Mislim da ćemo morati.
Morat ćemo, da, definitivno. Hvala vam još jednom.
Hvala.
Moj sagovornik bio je profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske.
Internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Da li u životu biramo sami, da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andrea Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
NLB banka i Komercijalna banka će zajedno sa partnerima sastaviti okvir podrške i pružiti malim biznisima prostor za oglašavanje. Imate mali biznis? Prijavite se za ovogodišnji okvir podrške. Saznajte više na kombank.com ili nlb.rs. Komercijalna banka i NLB banka, deo NLB grupe, jer zajedno smo jači.
BGB RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet. Eko.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Temperature u Srbiji polako rastu, vedro je u celoj zemlji, sumaglice samo još ima trenutno u Požegi i u Nišu i malo u Vranju. U ostalim delovima je i u ostalim mestima je vedro. Kada je reč o temperaturama, Palić i Novi Sad 15, 14 u Somboru, Zrenjanin u Kikindi, u Beogradu je takođe 14 stepeni, 13 je u Kraljevu, 12 u Dimitrovgradu, 11 u Kuršumliji, Vranje 10, najhladnija je Sjenica, tamo je magla i svega 1 stepen. Kažu meteorolozi, pre podne sunčano, popodne je na oblačenje, mogući su i kratkotrajni pljuskovi i tako će se zadržati narednih par dana, onda nam stiže razvedravanje i tome slično. Mi sada u nastavku idemo u Nemačku. Grupa odabranih Nemaca primeće bezuslovni osnovni dohodak u visini od 1200 evra mesečno u sklopu eksperimenta koji je počeo upravo i traje naredne 3 godine. Učestvuje 122 osobe od čak 2 miliona prijavljenih. Učesnici nisu morali da dokazuju da imaju bilo kakvu potrebu za novcem, tokom projekta će moći da rade šta i koliko žele i nemaju nikakve obaveze prema finansijerima projekta, izuzev što moraju da popune 7 online upitnika u roku od 3 godine koliko traje ova studija. Dodatnih 1380 ljudi koji su izabrani nasumično također će ispunjavati upitnike na svakih 6 meseci, ali oni neće primati osnovni dohodak, već samo nadoknadu za vreme utrošeno na popunjavanje tih obrazaca. Inicijatori mog osnovnog dohodka, kako se naziva to udruženje, uvereni su da bi bezuslovna isplata novca svim građanima rešila mnoge probleme današnjeg društva. Oni smatraju da ljudi postaju slobodniji, kreativniji i srećniji ako se oslobode pritiska da moraju da zarade dovoljno novca za preživljavanje. Dakle, za 3 godine očekujemo rezultate ovog istraživanja, 1200 evra za godinu dana, odnosno za ceo taj postupak, odnosno celo istraživanje, svako će dobiti 43.200 evra.
Oh,
Mada nema preciznih podataka, u Srbiji se registruje oko 2,3 miliona vozila godišnje, uveze oko 150 hiljada. Prosječna starost vozila je oko 15-16 godina. Da li će nam se vozni park podmladiti pod silom zakona, zavisi delom i od pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkoj ispravnosti, čija puna primjena bi trebalo da stupi na snagu 5. jula. Šta očekuje vozača od tog datuma, pitali smo Vladu Marinkovića, predsjednika Asocijacije tehničkih pregleda, a sa njim je razgovarala koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Najčešće se, kad je reč o ovom pravilniku, pominju odredbe o količini dozvoljenih izduvnih gasova i ovalnosti kočnica. Prvo, da li se menjaju kriterijumi za dozvoljenu količinu izduvnih gasova?
Kriterijumi se nisu promenili od dana propisivanja novog pravilnika iz 2018. godine. Jedina razlika je što od 5. jula počinje puna primjena pravilnika, što znači da će kriterijumi biti razlog za isključenje vozila i saobraćaja u slučaju neispravnosti. Kriterijumi koji se koriste su opšti kriterijumi koji su napravljeni po vrsti vozila, odnosno po proizvođačkoj specifikaciji vozila, odnosno po tome da li je vozilo Euro 1, 2, 3, 4, 5 norma ili uopšte nije Euro norma, po godini proizvodnje.
Koliko pravilnik predviđa da bude dozvoljena emisija izduvnih gasova?
Sad ne znam na pamet, emisije izduvnih gasova su opšte emisije po euronormama koje su date za vozila u upotrebi. Znači ne za novo proizvedena vozila prilikom homologacije, već za vozila u upotrebi. To su opšte norme i svi ispravni automobili bi trebalo da ih zadovoljavaju.
Pojavilo se nešto kao nelogičnost i o tome se pisalo po medijima, da je primjenom tih odredaba u postojećem pravilniku moguće da vozila iste starosti, a različite prve registracije u Srbiji se nađu u različitim kategorijama.
Potpuno ste u pravu. U do sada važećem pravilniku o podeli vozila postoje neke nesrećne konotacije koje se vezuju za datum proizvodnje i datum prve registracije u Srbiji. Naravno, očekujemo i imamo uveravanja iz Ministarstva saobraćaja da će to do početka primjene pravilnika, pune primjene pravilnika 5. jula biti otklonjeno. Naravno, sva stara vozila, recimo Jugo, Gol 2 i tako dalje, za njih važi, ma kada da su proizvedena, ono što je važilo za njih u trenutku homologacije. Tako da nikakve retroaktivna prepravke na vozilu niti su poželjne, niti su dozvoljene, niti su neophodne.
Pomenuli ste katalizator, to je deo na kolima koji košta od 50 pa do 1500 evra. Šta će se tačno provjeravati na tehničkom pregledu?
Pa, na tehničkom pregledu bi teorijski trebalo se provere obe stvari. Naravno, treba, nije uvek moguće provjeriti da li fizički postoji katalizator. Može pregledač prilikom pregleda može da vidi da li postoji mesto za katalizator, da li katalizator unutra, naravno, niko ne može da tvrdi sa sigurnošću, ali to se lako proverava kontrolom izduvnih gasova, odnosno da li su izduvni gasovi u granicama koje se nalaže za tu vrstu vozila.
A da li postoji neki prostor za mahinaciju, pošto su naši ljudi dovitljivi?
Jedino što se nešto provlačilo po medijima i nešto što smo mogli da vidimo je iznajmljivanje katalizatora. Ako vi sečete izduvnu granu više puta, ugrađujete i izgrađujete katalizator, za to platite 2000 dinara, doćete u situaciju da ćete morati da popravljate vaš automobil. Mislim da je jednostavno jeftinije zameniti katalizator univerzalnim jeftinim zamenskim katalizatorom i onda ćete biti mirni između 180 i 220 hiljada kilometara, što je za stara vozila verovatno duže nego što mogu da se koriste.
Druga važna tema kada je reč o pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkoj ispravnosti je kontrola ovalnosti kočnica.
Kontrola ovalnosti kočnice je jedna od dosta, kažemo, opasnih i neugodnih stvari od samog katalizatora. Katalizatori će se pre ili kasnije zameniti, katalizatori su ista neispravnost kao, ne znam, šofer šajbna, kraj spone ili ne znam, bilo koji drugi deo na automobilu koji menjate. Ovalnost je ono, kad kočite ispred semafora, trese vam se volan, kažemo kolokvijalnim jezikom, neravnine na disku ili dobošu. Međutim, merenje ovalnosti niti je zahtevano evropskim pravilnicima, niti jasno definisan način merenja ovalnosti. Tako da sada je to postoji u našem pravilniku i dosta veliki problem, specijalno kod teretnih vozila i prikolica. Očekujemo da će jedna od bitnih izmena pravilnika o podeli vozila od strane Ministarstva saobraćaja biti ukidanje ili stavljanje van snage odluke o valnosti.
Iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je za sad stigla informacija da je u toku analiza odredaba ovog pravilnika i da je od nadležnih institucija, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencije za bezbednost saobraćaja, zatraženo da dostave predloge za izmene i dopune pravilnika.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beogradu se danas sastaju predsjednik Aleksandar Vučić i delegacija Republike Srpske koju predvode predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Povod je imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Kako se očekuje, iz Prištine bi u naš glavni grad trebalo da stignu specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i američki zaslanik za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Njih dvojica su najavili nastavak dijaloga Beograda i Prištine narednih dana u Briselu. Predsjednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić upravo počinje obraćanje poslanicima Državne dume Federalne skupštine Ruske Federacije. U sklopu nastavka posete Rusiji, Dačić će razgovarati i sa ruskim ministrom odbrane Sergejom Šojguom. Sve bolja epidemijska situacija u Srbiji, kojoj presudno doprinosi vakcinacija. U Beogradu je vakcinisano 51,1% punoletnih građana, drugu dozu primilo je 43,8% stanovnika glavnog grada. Na nivou cele Srbije procenat vakcinisanih iznosi 43,2%, drugu dozu primilo je 35,5%. Država ima dovoljno vakcina sva 4 proizvođača, a proces imunizacije nastavlja se na 220 punktova. Ako bismo ubrzali vakcinaciju, vrlo brzo bismo stigli do kolektivnog imuniteta, tvrdi imunolog Miodrag Čolić iz radne grupe Srpske akademije nauka i umetnosti formirane tokom pandemije.
Pa uglavnom su procene da je za postizanje tog takozvanog kolektivnog imuniteta i otprilike oko 70%. Tu treba računati imunitet koji je stečen na prirodan način, znači infekcijom. Ne zaboravimo da je bilo mnogo asimptomatskih slučajeva, takođe i onih koji nisu registrovani u pojedinim regionima i u pojedinim, da kažemo, čak i u velikim gradovima. I ono što je jako značajno, to je da imamo i procenat efikasnosti, odnosno obuhvaćenosti stanovništva vakcinacijom. Ja lično mislim da ako bismo još malo ubrzali ovaj, da kažemo, tempo vakcinacije, da bismo mi vrlo brzo stigli do tog koraka.
Smanjuje se broj hospitalizovanih svuda, pa i u COVID bolnici u Vranju, sada ih je 18. U celom Pčinjskom okrugu novozaraženih u poslednja 24 časa je samo troje, kaže epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Slađan Stanković.
To su podaci koji ohrabruju i treba da nam služe kao podstrek za dalje poštovanje mera i za dalju vakcinaciju koja treba da bude što brža i što obuhvatnija. Tu se pre svega misli na mlađe radno aktivno stanovništvo da bismo doprineli da eto konačno savladamo pandemiju. Do kraja juna na nivou okruga sigurno ćemo preći 50% kompletno vakcinisanih.
Zbog bolje epidemijske slike, od juče su na snazi ublažene mere, ugostitelji su protekle noći radili do ponoći i na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Načelnik komunalne milicije Ivan Divac kaže da su u Beogradu kontrolisani i upozoravani oni koji su kršili mere. Naglašava ipak da se ukupno gledano mere poštuju.
I dalje je na snazi da posle 18 časova ne može biti muzika, postoje naredbom tačno propisano koliko ljudi može biti u zatvornom prostoru, koliko u otvornom prostoru. Komunalna milicija obilazi i kontroliše ono što sebi možemo da dozvolimo, da kažem, kao luksuz, da ne budemo previše represivni jer brojke padaju, broj vakcinisanih raste, bližimo se kolektivnom imunitetu, tako da razlika odnosno februar i mart mjesec kada smo imali po 7-8 hiljada obolelih, kada smo bili krajnje represivni i morali smo se da zatvorimo, sada možemo i da upozoravamo. I ono što je dobra stvar, po dolasku komunalne milicije, kada upozorimo, ugostitelji poštuju to što kažemo jer svi su bili željni da počnu da rade i uglavnom se pridržavaju tih mera. Ne kažem da nema u ovolikom gradu kršenja, ali tu smo da obilazimo i da to kršenje mera svedemo na minimum.
Do sinoć u 21 čas i 30 minuta za pomoć od 3000 dinara prijavilo se gotovo 663.000 građana koji su primili makar jednu dozu vakcine, kažu u Ministarstvu financija. Građani za pomoć mogu da se prijave preko portala Uprave za trezor, a od petka i telefonom, čiji će broj naknadno biti objavljen. Od danas do 16. juna za subvencije države mogu da se prijave turistički vodiči i turistički pratioci. Za dva uzastopna meseca dobit će ukupno oko 60.000 dinara. Uslovi za dobijanje državne novčane podrške su da imaju položen stručni ispit za turističkog vodiča ili turističkog pratioca, kao i da imaju važeće legitimacije. Svetsko naftno tržište ponovo je skočilo. Cena barela je premašila 71 dolar. Očekuje se i dalji rast, jer je potražnja za naftom sve veća, na pragu smo letnje sezone i godišnjih odmora, ali i otvaranja pojedinih država posle COVID-a. Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija ne može jasno da kaže da li će i za koliko ta svetska pomeranja cena goriva uticati i na naše tržište.
Poslednjih šest meseci sirova nafta sa 47 dolara po barelu došla do 70, što je povećanje od oko 50%, dok je gorivo poskupelo oko 10%. To je jedna srazmera koja očigledno postoji na srpskom tržištu kada je u pitanju uticaj promene cene sirove nafte na cenu goriva. Tako da je veći deo te promene već ugrađen u cenu. Da li će se u kojoj meri ovaj mali deo, sad malo povećanje koje se desilo poslednjih nedelju dana, uticati na cenu, teško je reći, tu nema pravila. Recimo novembra, tada kada je krenula da raste cena sirove nafte, ceo novembar je cena goriva u Srbiji bila u padu. Tako da nema striktnog pravila, ali naftne kompanije određuju cenu na osnovu promene svojih troškova. Ne mogu jedni od drugih zapravo to da učine kada nema realnog povećanja troškova, odnosno onoliko koliko je tržište uređeno, toliko je taj uticaj važan.
Po cenama derivata, Srbija je među najskupljim zemljama u regionu. U drugom kolu Roland Garrosa Laslo Đere od 11 časova igra protiv Miomira Kecmanovića, a protivnik Filip Ukrajinović oko 15 časova biće Amerikanac John Isner. Nikola Jokić je postigao 38 poena uz 11 skokova i 9 asistencija u pobedi Denvera nad Portlandom posle produžetaka 147-140. Meč je ipak obeležio Lillard, koji je za Blazers se postigao 55 koševa. Denver vodi u seriji koja se igra na 4 pobede sa 3-2. U prvom delu dana danas u Srbiji pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, na istoku i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša, temperatura od 18 stepeni do 23 stepena. 9:07, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Preporuka da ostanete na istim talasima, očekuje vas poslednji sat našeg jutarnjeg programa emisije Uhvati dan. Sa vama je Nikolina Miljković. Do slušanja. Prijatno.
Sve strane sveta, cela planeta, baš svi nam nadaju. A tu ispred srca, još uvijek kuca, pa nekdo zgledaju. Svi da pevamo, svi da plešemo, svi da letimo kroz noć. Svi da pevamo, svi da sanjamo, svi još samo ovu noć.
You gotta go!
Časova i 11 minuta. Počinjemo posljednji sat našeg druženja u današnjem izdanju jutarnjeg programa Uhvati dan. Sa vama smo dakle do 10 sati kao i svakog radnog dana. U narednih sat vremena, dakle u stvari u narednih 50 minuta, saznaćete šta je Sky Running. Sky Running trka održava se u subotu na Staroj planini. Podsjetit ćemo se i prvog, jedinog i posljednjeg dolaska Nikole Tesle u Beograd. Pričat ćemo i o bibliobusu, odnosno o tome koliko je bio važan u vreme korone. To se sve dešava u Kladovu, tamo je raspisan i konkurs literarni na temu šta mi je doneo ili koliko mi je bio važan bibliobus u vreme korone. Tu je naš nezaobilazni Karavančić. Dakle, do 10 sati, još nešto malo više od 50 minuta. Početak novog sata donao nam je i nove temperature, odnosno pregled temperatura u zemlji Srbiji. Pretežno vedro je u većem delu zemlje. Kažu meteorolozi, pre podne će biti sunčano, a popodne su mogući i kratkotrajni pljuskovi. Temperature lagano rastu. 18 stepeni je u Paliću, na Paliću i u Somboru, takođe i u Kikindi. U Beogradu je i Kragujevcu, Smederevskoj Palanci 16, Sjenica svega 5 stepeni, ipak u ovom trenutku najhladniji Kopaonik, tamo je svega 4 stepena. U Leskovcu 15, u Zaječaru je 17 stepeni. U Srbiji će do kraja sedmice, kažu meteorolozi, ostati suvo vreme, u jutarnjim i prepodnevnim satima bit će pretežno sunčano, posle podne promenjivo oblačno, temperatura u postepenom porastu u petak i za dane vikenda maksimalna vrednost je od 25 do 27 stepeni, od ponedeljka ponovo nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dakle, lepo vreme će biti za vikend, verujem da će to biti i dobra stvar za one koji putuju ili idu na Staru planinu, gde se u subotu održava nebeska trka. Ugostit ćemo oko 520 nebeskih trkača iz čak 22 zemlje sveta. Ko su nebeski trkači, kako će izgledati ta trka na Staroj planini, saznaćemo od Marka Nikolića iz organizacije Sky Running Srbija. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Možemo li prvo slušalcima da približimo šta je u stvari Sky Running?
Sky Running je faktički, bukvalno prevedeno u stvari, nebesko trčanje, trčanje po planinama i vrhovima. Cilj je da staza ide do vrhova uvek grebenom, gde su između vas, da kažem, i tla jedino oblaci i ptice. Zato ta asocijacija vezana za nebo. Ne moraju da postoje putevi, može da se ide i direktno preko neuređenih staza. Staze bi trebalo da imaju neke tehničke detalje, da se mora ići i rukama. I nalaze se po pravilu u najlepšim i najskrivenijim delovima planina i nacionalnih parkova. Tako da je to jedan poseban zdrav vid kretanja u planini i u pitanju sport na otvorenom.
I koliko je ovaj sport zastupljen kod nas? Ko se u stvari bavi skyrunningom?
Pa širok je taj dijapazon, to je velika lepeza. Ja to vrlo često volim da napomenem da od zanatlija do diplomata, ambasadora imamo priljeno na svakoj trci, tako da je to za mene fantastično. Dostupno je svakome, ne treba ulagati puno u opremu, treba jednostavno samo posvećenost, znanje i da se ispoštuje procedura organizatora. I vi ćete uživati na planini. Znači, jedan vrlo zdrav vid, da kažem, i druženja i korišćenja naših predela na najbolji mogući način. Dakle, jako je raznovrsna ekipa koja posećuje te trke i nema nikakve razlike u planini. To je ono što je dodatna vrednost celoj ovoj priči, a to je da se svi osjećaju kao jedan jer tu nema nikakve razlike na stazi i u planini.
I dobro, šta sada očekuje one koji se pojave u subotu na Staroj planini?
Pa prvenstveno lepo vreme, jer to nam je najbitnije i najlepše, jer bezbednost je na prvom mestu. Očekuje ih puno uspona, izlazi iznad 2000 i preko Midžora i Dupljaka, jedina dva vrha preko 2000 metara nadmorske visine u jugoistočnom delu Srbije. I očekuju stvarno, da kažem, dobru zabavu i jako dobre rezultate. Bili su željni, trenirali su, dugo nije bilo trka. I evo sad kad su mere popustile i kada imamo, da kažem, prostora da to organizujemo, mislim da svi jedva čekaju i mi nekako da eto nakon godinu dana pauze opet prihvatimo dobar deo Evrope u Srbiji gde promovišemo najlepše predele.
Da li je ta nadmorska visina od 2000 metara velika prepreka za učesnike?
Pa svakako, pogotovo one koji treniraju u gradovima ili na lokalnim brdima ili lokalnim nižim planinama. Telo uvek reaguje na tu nadmorsku visinu i sve drugačije, i pritisak, i vetar, i razuđenost kiseonika i tako dalje. Tako da, što se nas tiče, mi smo pripremili sve što je bitno i relevantno u finalnim mailovima. Naglasili smo gde mogu da budu trikovi i da kažem problemi neki na stazi. Oni su spremni, imaju adekvatnu opremu, ta oprema će se proveravati na punktovima, bit će dosta volontera, poštovat će se sve mere što se tiče COVID-a, tako da sad je samo na njima, naravno po svoj punktu gde ljudi mogu da odustanu, tako da to volim često da kažem, trka nije rat niti bilo šta, to je jednostavno samo jedna zabava i jedan dobar vid zdravog načina života, tako da neće tu niko rizikovati i očekujem da će svi proći stazu u limitu koji je zacrtan.
Pomenuste sada oni koji se pripremaju u gradovima, prosto me zanima koliko nekome ko na primjer sada odluči da se oproba u ovom vrlo specifičnom sportu, treba vremena da bude spreman za jednu trku.
Pa ovo je vrsta planinskog trčanja po neuređenim terenima, tako da moraju da kombinuju i trčanje i planinarenje, i to ozbiljno planinarenje visokogorsko, ako naravno vežbe snage se podrazumevaju kao baza za svaki sport, ali morate da simulirate to, da odlazite što češće na ozbiljnije planine, da podjednako isto trčite u svom gradu, na svojim stazama, da bi razvijali brzinu i te aerobne sposobnosti, ali isto tako morate se naviknete na specifičnost staza, strmine, podlogu, da imate adekvatnu opremu, tako da mora da postoji određen fokus. Naravno, to je vrlo moguće, mi imamo i majke koje imaju po troje dece koje dolaze, imamo i osobe koje imaju blizu 70 godina koje prolaze naše staze, tako da samo je fokus i posvećenost. Ako vi ispoštujete procedure i dosledni ste, nema tu nekih velikih problema, uvek ćete stići u dogledno vreme i u limitu koji je zacrtan, tako da samo je na vama.
Pomenuli ste par puta procedure, o kakvim procedurama je reč?
Prva stvar je da imate svu opremu i da ste testirali, da ste radili tu simulaciju i da imate pouzdanu opremu. Da ste trenirali, a ne da prijavljujete distance i staze za koje niste spremni realno i za koje se niste posvetili u pripremi i fazi priprema. Četiri, slušate organizaciju volontere na odnosu na postojeće stanje na terenu, kako da se krećete po terenu, da čujete energiju, snagu, to je sve, da kažem, to su sve stavke koje utiču na bezbednost, jer ako vi izgubite svoju energiju i nađe neki kumulonimbus ili iscrpi vas, kreće hipotermija ili bilo šta, vi treba da imate astrofoliju, da slušate ako se preusmeri trka, ako nastane grmljavina ili krene nevreme neko, nama se dešavalo da smo zaustavljali trku na Staroj planini, niko nije smeo da nastavlja dalje dok nije prošlo to nevreme, tako da sve su to pripreme i psihičke i fizičke i na njima je da dođu sa lekarskim uverenjem, ne starijim od godinu dana, da je urađen lekarski, ozbiljan sportski pregled, da su svi kako treba. I to je ta ozbiljnost i prava priprema. Nakon toga sve je na vama, jaki ste u glavi i možete da idete i da pređete tu stazu.
Marko, hvala vam najlepše na svim ovim informacijama i što ste nam približili Sky Running. Nadam se da ćete imati mnogo uspeha u subotu na Staroj planini.
Hvala vama i veliki pozdrav slušalcima, naravno.
Da, hvala Marko. Još jednom čuvajte se pa se čujemo nekom drugom prilikom. Moj sagovornik bio je Marko Nikolić iz organizacije Sky Running Srbija.
This stupid heart, this foolish thing, failed me from the start, and keeps malfunctioning. Always dropping beats, and falling fast, until it bleeds me dry at last. Tell me you king's horses, and all you king's men, what's the use in fixing what'll only break again?
129 godina Nikola Tesla bio je prvi, jedini i poslednji put u Beogradu. Da, zvuči prilično neverovatno, ali to je zaista tako se desilo. Ta poseta počela je kasno 1. juna 1892. godine, završila se rano ujutru 3. juna, tako da je Tesla u prestonici se zadržao svega 31 sat. Ipak ova poseta ostavila je dubok trag, kako u Teslinom, tako i u životu svih sa kojima se susreo. I mnogi analitičari, mnogi poštovaoci Nikole Tesle pravili su rekonstrukciju kako je izgledala ta njegova poseta. Pa su tako utvrdili da je tada mladi naučnik u Beograd došao na poziv rektora Beogradskog univerziteta Đorđe Stanojevića. U analima je zapisano da su ga sačekali neki od uglednijih Beograđana, ali i običan svet koji je došao da pozdravi naučnika svetskog glasa. Ujutru 2. juna, u pratnji tadašnjeg ministra prosvete, za Teslu je bio priređen prijem kod kralja Aleksandra Obrenovića, sa kojim je, kako se navodi, mimo protokola ostao da razgovara više od sat vremena. Tom prilikom odlikovan je ordenom Svetog Save drugog reda, što je ujedno bilo i prvo Teslino odlikovanje za njegov naučni rad. Posle ručka Tesla je posetio Narodni muzej, a tačno u 16 sati izašao je pred studente velike škole kojima je zanosno govorio o nauci i svojim pronalascima. Uveče, još uvek govorimo o 2. junu, organizovan je prijem u njegovu čast, a Tesla je 3. juna rano ujutru brzim vozom u 5:22 iz Beograda otišao u Budimpeštu, a odatle ponovo u Ameriku. I tako se mi svake godine, evo 129 godina, podsjećamo Nikole Tesle i njegovog jedinog dolaska u glavni grad.
Oh,
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1. Eko. Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine. RTS izdavaštvo. Od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane. Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini. Poznatije kao Sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare sa notnim zapisima. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta, bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
2. juna 1883. godine u Beogradu je osnovano Srpsko arheološko društvo. Prvi predsednik društva bio je Mihajlo Valtrović. Iako arhitekta po obrazovanju, bio je prvi profesor arheologije na velikoj školi. Lokaliteti u Srbiji svrstani su u red najznačajnijih svetskih otkrića, a među njima je i Lepenski vir. Slušamo akademika Dragoslava Srejevića.
Ono što je najviše začudilo i arheologe, i istoričare umetnosti, i sve znalce i poznavalce starih civilizacija i prošlosti Evrope, to je da su te prve zgrade koje su građene sa jednim znanjem matematičkim, sa jedna da su osnove razmeravane po izvesnom principu, i što je još čudnije, da su one orijentisane na određen način, da su grupisane na određene terase, da ostavljaju između sebe jedan prostorni trg. Znači, jedno iznenađenje da se tu rodila jedna civilizacija gde su nastale najstarije smislone oblikovne forme arhitektonske uopšte u jugoistočnoj Evropi.
Na današnji dan 1955. godine jugoslovenski i sovjetski državnici Josip Broz Tito i Nikita Hruščov potpisali su Beogradsku deklaraciju, politički dokument kojim su normalizovani odnosi dve zemlje, narušeni posle usvajanja rezolucije Informbiroa 1948. godine. Deklaracija je potpisana tokom posete državne delegacije Sovjetskog saveza Jugoslavije i posle višegodišnjih pregovora i utvrđivanja principa budućih odnosa dve zemlje. 2. juna 1969. godine u saobraćajnoj nesreći kod Sarajeva poginuo je Radivoje Korać Žućko, jedan od najvećih jugoslovenskih i srpskih košarkaša svih vremena. Kao priznanje za izuzetnu košarkašku veštinu, Međunarodna košarkaška organizacija je promovisala kup Radivoja Koraća, a njegovo ime se nalazi u kući slavnih ove međunarodne organizacije u Madridu.
Nismo imali nekog naročitog uspeha na olimpijskim igrama. Izuzetak je naravno te 1960. godine kada smo uzeli 6. mesto, to je bio prvi uspeh naše košarke. 64. godine u Tokiju smo zauzeli, mislim, 7. mesto, to je bio neuspeh. I ja mislim, da ova 68. godina treba bude do sad najbolja, treba bude do sad naša najbolja olimpijska godina.
Na današnji dan 1980. godine preminuo je glumac Viktor Starčić. Igrao je na scenama pozorišta u Sarajevu, Splitu, Zagrebu, Novom Sadu i Beogradu, gde je 1927. godine snimio svoj prvi film Grešnica bez greha, režisera Koste Novakovića. Tokom 6 decenija duge karijere odigrao je više od 500 uloga, za koje je dobio mnoga značajna priznanja.
Sve što sam uspeo da osetim i doživim, predavao sam ljudima u pozorištu na filmu ili televiziji, sugerišući ne samo sjajnu stranu medalje, već i onu drugu. Ako sam uspeo da nekoga u pozorištu razotkrijem i razobličim, ako je taj neko shvatio da to nije bilo samo sebi cilj, onda je bilo u tom mom zadatku pomalo bar i pedagoškog. Moj odnos prema životu, pitate, nemam tačan odgovor, ali dozvolite mi da pored sve jednostavnosti, budem pomalo gorod, što posle svih lomova mogu da stavim potpis na svoju ljudsku legitimaciju.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Časova 40 minuta, naša sledeća stanica je Kladovo. Biblioteka Centra za kulturu Kladovo raspisuje literarni konkurs na temu šta mi je doneo, odnosno koliko mi je važan bibliobus u vreme korone. Na telefonskoj vezi je Žaklina Nikolić, direktorka ovog centra. Gospođo Nikolić, dobro jutro.
Dobro jutro iz Kladova.
Kako je u Kladovu jutros?
Malo prohladno, ali obećava da će ovo biti sunčan dan, upravo kao što je bio i juče, tako da leto je na vidiku.
A, sjajno, verujem da ćete, da ste osim ovog konkursa još nešto pripremili, ali o tome ćemo pričati posle, pa hajde prvo da kažemo kome je namenjen ovaj literarni konkurs.
Literarni konkurs koji eto, je namenjen svima koji prepoznaju mogućnosti i prednosti pokretne biblioteke. U Kladovu Bibliobus radi već 11. godinu i obilazi 12 sela opštine Kladovo i 95% su korisnici dečijeg uzrasta, uglavnom osnovnoškolskog. Tako je i u drugim gradovima u Srbiji. Ali mi se trudimo da pomognemo i starijima, da ih naučimo kako da koriste usluge pokretne biblioteke. Naš bibliobus u vreme najvećeg pika pandemije nije radio, ali smo od naših najmlađih korisnika redovno dobijali poruke, crteže, pesme, pa čak i makete malog bibliobusa, koji očigledno nedostaje u ovim selima na području opštine Kladovo. Zato smo i želeli da to ove kolečima obeležimo u jednom zborniku radova koji će uslediti nakon završenog konkursa. Želimo da odgovorimo na pitanja šta nam je omogućuje, koliko je važan bibliobus u vreme korone, kakve su prednosti dostave knjige do udaljenih korisnika u vreme ograničenja uslovljene koronom. A možda slušalci ne znaju šta je bibliobus. To je pokretna biblioteka koja u obliku autobusa ili kombija sa ugrađenim policama unutar vozila služi za dopremanje bibliotečke građe i usluga do udaljenih korisnika. Znači van sedišta grada ili centralne biblioteke u nekom gradu. Zahvaljujući bibliobusu knjiga je dostupna na taj način i većem broju ljudi. Šta se dešava? Bibliobus svakodnevno obilazi svoja stajališta u udaljenim naseljima na području opštine Kladovo, u pitanju su 12 sela, zadržavajući se tamo određeno vreme, na primjer do 2 sata, o čemu su korisnici unapred obavešteni. Onda oni dolaze, vraćaju iznajmljene knjige i uzimaju druge nove. Elektronski konkurs Bibliobus u vreme korone je prilika da virtualno okupimo korisnike usluga pokretnih biblioteka, ali i onih koji ne koriste te usluge, ali žele. Ovo je prilika da skrenemo pažnju javnosti da su pokretne biblioteke izuzetno korisne i potrebne i u drugim sredinama Srbije i da su one sve više i budućnost bibliotečkih usluga u celom svetu. Naprimjer, naš bibliobus, evo već 11 godina, iznajmlje knjige, slikovnice, dovodi u razna sela pisce, dostavlja novine i časopise. Zatim, razmenjuju informacije važnih i za lokalnu zajednicu, organizujemo i mobilne izložbe, pesničke, pozorišne performanse, sve je moguće dobiti kroz aktivnost bibliobusa gde god se nalazili. Evo, na primjer, kolege iz Španije su u bibliobusu organizovali vakcinaciju građana u udaljenim naseljima. Znači, stvarno je uloga izuzetna. Zato evo i prilike da putem ovog konkursa pozovemo sve one da opišu iskustva kroz pesmu ili priču, da podele sa nama sve ono što znaju ili ono što žele da saznaju u bibliobusu, a mi ćemo nagraditi to.
I kako su vaše iskustva za ovih 11 godina koliko u Kladovu postoji bibliobus? Verujem da su u početku ljudi bili onako malo uzdržani. Da li se to promenilo?
Uzdržani su bili svi. Kako bibliobus uđe u neko selo, to je događaj, ali i čuđenje bilo na početku. Šta je ovo? Da li su u pitanju izbori? Da li je u pitanju neka kampanja? Da li prodajete nešto? Niko nije pomislio da je to pokretna biblioteka. Danas, 11 godina nakon toga, mogu vam kazati da su to neki najlepši trenuci rada u našoj biblioteci. Kad si u centralnoj gradskoj biblioteci, već smo navikli da dnevno dolaze korisnici, iznajmljuju, vraćaju knjige i to je već neka ustaljena atmosfera. Ali kad odeš u selo koje je udaljeno 25, 30, 35 km od sela, kad te tamo dočekaju deca, pa i stariji meštani koji ne koriste bibliobus zbog čitanja, tu radost, to raspoloženje, tu srčanost, tu povezanost, ja ne mogu da vam objasnim. To je jedini događaj u selu. Sem zavetine, slave ili nekog veselja. Mi dolazimo sa lepim informacijama, sa knjigama, sa nekim iznenađenjima, nekad delimo i slatkiše, naš bibliotekar zna da bude i Deda Mraz, obučen u kostimu Deda Mraza, u ulozi nekog maskiranog Walt Disneya junaka. Znači, trudimo se da privučemo pažnju i da ih zadržimo pored knjige. To je mesto okupljanja u maloj sredini.
Sjajno, dali ste mi ideju da dođemo malo kod vas i da se provozamo sa bibliobusom? napravimo priču.
Dođite sa velikim zadovoljstvom, bit ćete oduševljeni. Kako nas stari meštani dočekuju sa domaćom rakijom, sa pogačom, kako nam deca pevaju pesme, donose svoje stare knjige, daju poklone, jer i mi smo mali kulturni centar pokretni. Ponekad donose humanitarnu pomoć za neko dete iz Kladova, čuli su da opština ili Crveni krst organizuju akciju. Znači, to je nevjerovatno koje su mogućnosti pokretne biblioteke.
Evo, ako znači, neko nije znao, mi smo sada malo približili pokretnu biblioteku. Četiri su, čini mi se, ovakve u Srbiji, osim kod vas. Prijepolje,
Aleksinac i Kruševac i Kladovo. To su naše kolege, sjajno rade. I našem radu dosta pomažu i kolege iz okruženja, iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Bugarske. Mi smo svi njih okupili na prvom i drugom festivalu Bibliobusa u Kladovu koje je finansiralo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. I mi smo jedna velika porodica putujućih bibliotekara. I na ovom konkursu već su se najavili kolege iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine da će poslati radove svojih korisnika. I ovo, ja sam sigurna da će biti jedan sjajan zbornik, odlična akcija, da u letnjem periodu se setimo da postoje putujuće biblioteke koje misle na ljude, na sve one koji žele da čitaju.
I do kada traje ovaj konkurs?
Konkurs staje do 31. jula. Radovi se mogu poslati najviše dva rada po učesniku na elektronsku adresu ustanove biblioteke Centar za kulturu Kladovo. Nema starosnog ograničenja učesnika konkursa. Kategorija znači literarni rad u žanru poezije ili proze. Obavezno naznačiti ime, prezime, godinu rođenja, mjesto prebivališta, zanimanje, naslov rada. Fond nagrada je u zahvalnica svim učesnicima i javno predstavljanje i objavljivanje najboljih radova u zborniku radova na temu konkursa i ja se nadam da ćemo uspjeti da organizujemo i promociju tog zbornika putem veća učesnika, eventualno online događaj što zavisi od epidemiološke situacije na koje ćemo predstaviti autore i njihove radove.
Hvala vam najlepše i javite nam kada izaberete pobednika i još malo ćemo pričati o Bibliobusu i nadam se da ćemo uskoro imati priliku i da se vidimo i da malo zajedno sa vašim kolegama prošetamo kroz sela u Kladovu. Hvala vam još jednom.
Sa zadovoljstvom, dobro ste nam došli, hvala i vama.
Prijetno, moja sagovornica bila je Žaklina Nikolić, direktorka Centra za kulturu Kladovo. Danas minuta ostalo je do 10 sati. Mi se polako približavamo kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa. Naravno, nismo zaboravili naš karavančić koji emitujemo svakog radnog dana u čast 60 godina postojanja naše emisije Karavan. Današnji karavančić nosi naslov Mr. Melonov Ekirajđija, napisao ga je američki pisac Art Bachwold. Ali prije nego što čujete ovo, meni ostaje samo još da vam se zahvalim što ste bili i ovoga jutra sa nama. Sutra ujutro smo ponovo od 6:30 u jutarnjem programu do 10 sati. Današnju ekipu čine Katarina Epštajn, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Miljković i želim vam lep i uspešan dan. Slušajte Karavančić, slušajte Radio Beograd 1, vaš jutarnji program. Pišite nam, prijatno.
Radio Beograd.
Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Art Bachwold, Sjedinjene Američke Države. Mr. Melonov Kirajđija.
Jedan moj prijatelj imao je u blizini Njujorka kuću na moru, pa kako je hteo da ode u Evropu na nekoliko mjeseci, to je iznajmio kuću zajedno sa nameštajem jednoj porodici. Uzbud mu pade na pamet da je zaboravio da obavesti kirajđiju da je pozvao majstora da mu popravi parno grejanje u podrumu i da mu saopšti gdje se nalazi ključ od podruma. Odmah je telefonom pozvao kirajđiju.
Alo? Alo? Ovdje govori Mr. Melon. Hteo sam da vam kažem...
O, Mr. Melon! Moj muž trenutno nije kod kuće.
No, pa ne mari, kako je tamo, gospod?
Divno, Mr. Melon, uživam u vašoj lepoj kući. Petre, slušaj, nemoj da cepaš tu zavesu. Baš da telefoniram. Naša su deca ovdje zbilja srećna. Vanda, šta radiš sa tim makazama? Petre, uzmi Vandi makaze. Oprostite, Mr. Melone. Napolju pada kiša, pa su zbog toga deca u kući. A zbog čega ste zvali, Mr. Melone? Petre, uzmi makaze i ostavi zavesu na miru. Etel, znaš da nisi smjela da ispustiš sladoled na tepih. Budite sada mirni. Govorite dalje, Mr. Melone.
Zvao sam vas da vam kažem da će doći jedan čovjek da opravi parno grejanje, pa sam hteo da vam objasnim gdje se nalazi ključ od podruma.
Razume, Mr. Melone. Vanda, odmah siđi sa tog malog stočića, jel si čula? Za svi mi je svejedno šta je Petar jutros radio. Ti ne smeš da se pentraš na stočić, Mr. Melona. Petre, idi sa Vandom u kuhinju dok ja razgovaram s Mr. Melonom. Ne, makaze ne smeš da uzmeš. Uzmi Vandu za ruku. Šta? Da, Mr. Melone, pa onda, šta ste ono hteli da kažete?
Pa ključ za parno grejanje, znate.
Čekajte samo, možemo li za sekunda prekinemo, Mr. Melone? Etel, ostavi stonu lampu na miru. Ma šta ti sve nećeš da polomiš? Mo, jesi li napisala domaće zadatke, a? Petre, ostani sa Vandom u kuhinji i reci joj da ću dobro da je izdupam ako se bude i dalje igrala sa Mr. Melonovom činijom. Ona dobro zna da ovu činiju ne sme da dira. Strašno mi je žao, Mr. Melone, oprostite, ali već treći dan pada kiša, pa su deca malo, znate, nestašna.
Gde je vaš muž?
Otišao je da kupi nekoliko ružinih sadnica da ih posadi u vašoj bašti.
Dobro, što se za ime Boga desilo sa mojim ružićima?
Ne, ništa naročito, deca su se sa psom igrala, pa su malo previše divljale, znate. Etel, dokle ću da ti govorim da ne šaraš po stolu, Mr. Melona? Odmah idi u kujnu i vidi šta su to tamo razbili. Da. Mr. Melone, nemajte brige, moj muž je uspeo da spase begonije i perunike. Halo, Mr. Melone, govorite li još?
Da.
A hteli ste nešto da kažete o nekom ključu?
On visi na jednom ekseru u kuhinskom ormanu.
Dakle, to je ključ od podruma. Petar ga je još prvog dana pronašao, a mi nikako nismo mogli da znamo čemu služi taj ključ. Petre, šta si uradio sa ključem? Pa znaš onim što si ga prvog dana našao. Seti se, Petre, vrlo je važno. Nisi smeo da ga zameniš za jednu običnu zviždaljku. Odmah idi kod Valde i reci mu da mora da vrati ključ. Dragi Mr. Melone, nemajte brige, ključ ćemo sigurno dobiti. Znam da će mome mužu biti žao što nije mogao sa vama lično da govori, ali ja govorim onako kako bi on to radio i hoću da vam zahvalim što ste nam celu kuću preko leta iznajmili, te sad u njoj uživamo. Lepo je od vas što ste nam javili za taj ključ. A kada se vi vraćate sa vašeg divnog putovanja po Evropi?
Odmah se vraćam.